Tämä on Ikkunastudio jakso numero 60, jossa Jouni ja Sakke käppäävät päättyvän fiskaalivuoden ja pohtivat, mikä oikeastaan on mennyt vuodessa eteenpäin. Minä olen Jouni Heknem ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Moro.
No moro.
No mitä Zacharias, miltä tuntuu?
Ei mitään. Jussi on just takana. Juhannus viime viikonloppuna ja itsellä alkoi kesälomat. Jotain pieniä, mitä tässä nyt on. Sopi melkein unohtaakin. Palkanmaksu.
Ei kannata säästyä rahaa firmat, kun ei lähde tuolle tielle ollenkaan.
Se olisi short term gain.
Eikö se ole ainoa oikea tapa yrittää tämän päivän maailmassa?
No kyllä se näin on. Saa sitä siterata.
Just ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin Sakke puhui siitä, että 100 vuoden suunnitelma rupeaa hiljalleen muodostumaan. Että se ei nyt mennyt ihan linjaa, mutta ei sittiin sattu.
Se on ihan totta. En vaan kehdannut sanoa, että 1000 vuoden suunnitelma.
Niin, no,
se olisi kuulostanut megalomanialta.
Ihan totta. Hyvä pointti. Hei, ollaan kesävaiheessa. Enää ei ole mitään niin kuin varsinaisia asioita, varsinaisia tapahtumia. Ei ole tässä niin kuin heinäkuun alussa nyt juuri pyörähtämässä Microsoftin fiskaali. Päättyy aina kesä-heinäkuun taitteeseen. Mä ajattelin, että tehdään taas tämmöinen studiojakso, joka on muuten kesäisin perinteisesti aina tehty saunalta. Tällä kertaa ei ryhdytty saunumaan, tultiin vaan ihan istumaan toimistolle ja vedetään yksi jakso purkkiin. Jutellaan vähän meidänkin reflektiot siitä, mitä tässä on tapahtunut oikeasti vuoden aikana ja mihin ollaan menossa. Aloitetaan ihan vapaamuotoisesti. Sakke, mikä on niinku vuoden highlight sulle?
Kauhean kiva kysymys. Vuoden highlight. Mä aavistin, että tässä tulee joku tämmöinen ja tavallaan se pääsee jo mitään muuta kuin hirveätä sekasotkua, ihan törkeä tilkkutäkki, että kun vuoden aikana on tapahtunut niin paljon. Mutta ehkä yksi semmoinen juttu on, mikä on, että kun itse katsoo Azure-kuplan sisältä, niin kun katsoo nyt noita keissejä, mitä on ja mihin on kiinnostusta ja mitä jengi kyselee ja näin, niin Azure on kuitenkin mun mielestä tämän vuoden pilvivoittaja.
Okei. Eli sun fiilis tavallaan on se, että se story on niin kuin se, että Azure on tavallaan kilpailijoita edellä, vai?
Ei.
Mitä se tarkoittaa pilvivoittajalla? Ei
oikeastaan siinä, että se olisi kilpailijoita välttämättä edellä, vaan mä oikeastaan viittaan siihen, että musta tuntuu, että tiedätkö, pari vuotta sitten, kun puhuttiin pilviympäristöistä, niin piti niin kuin perustella, että miksi se on mukana kisassa. Miksi se on niin kuin mukana gameissa, mitä siinä niin kuin on, mitkä nämä jutut on, ja Amazon oli jo niin kuin ykönen. Ja Amazon on edelleenkin ykönen, se on ihan selkeä, mitä se on 30% tai jotain markkinasta. Mutta samaan aikaan niin Azure on ainakin kansainvälisten tutkimusten bla 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 mukaan, niin kasvattaa markkinaosuuttaan nopeammin kuin AWS. Ja musta se on näkynyt tänä vuonna sillä, että ei nyt on niin kuin, ihan oikeasti, jos kelaa viimeistä puolta vuotta, niin ei ollut enää minkään moista. Ei tarvitse ollenkaan perustella sitä, että miksi Azure on mukana gameissa, vaan se on niin kuin, että totta kai Azure on mukana gameissa. Niin kuin kaikissa noissa jutuissa, missä ainakin itse on ollut, mikä taas tulee mun kuplan sisältä. Ja tällöin tavallaan, jos se on saanut niin vahvan aseman, niin kuin nyt ekaa kertaa selkeästi viimeisen vuoden sisällä, että se on aina mukana gameissa vahvana niin kuin vaihtoehtona, niin silloin mä näen, että se on niin kuin saavuttanut semmoisen konkreettisen. AWS on ollut siellä jo pitkään. Niin nyt on saanut tämmöisen kilpailijan, joka on varmasti tuolla, jos mietitte, että siellä on joku iso firma, mille kuulija hyvä tekee koodia tai jotain projektia tai jotain muuta vastaavaa, niin ihan varmaan Azure kolkuttelee siellä kulmia jonkun päättäjän tai jonkun muun homman turvin.
No hei, siis jos sulla on kerran tämmöinen fiilis ja sä oot seurannut niin kuin tavallaan tarjouskilpailu, teknologian valintaa, projektien käynnistymisiä läheltä, niin sano, mikä sun fiilis on tavallaan siitä, että miksi Azure on mukana, miten AWS on mukana, onko tässä niin semmoinen asema, että onko IT ottanut Azuren omaksi pilvekseen ja AWS tulee toimittajilta vai onko IT yhtä lailla AWS ja Azuressa, miten se niin kuin toimii sun näkökulmasta?
No mun mielestä se on niin kuin muuttunut, että enää ei ole tätä niin kuin välttämättä tätä niin kuin on näitä yhden pilven strategioita, mutta ei ehkä enää ole semmoista niin kuin vastakkainasettelua, kun jossain kohtaa oli 2 vuotta sitten vielä semmoista aggressiivista, että kumpi pilvi on parempi, AWS vai Azure tai muuta vastaavaa. Tämmöisiä kysymyksiä ei enää tule. Et joku firma on saattanut päättää, että hei, meidän pilvi on AWS tai se on Azure tai jotain muuta vastaavaa, johtuen monista eri asioista, mistä voidaan kanssa jutella. Tai sitten on päättänyt, että meillä on 2 pilveä tai meillä on 3 pilveä. Ja sitten oikeastaan se tulee vasta siinä kohtaa, että jos on 3 tai enemmän pilviä, niin sitten ei ehkä kansi olla niin montaa pilveä, kun osaaminen dilutoituu niin tavallaan laajalle alueelle. minkä takia Azure on saavuttanut asemaa on tietysti tämä, että mitä Microsoftikin hehkutti, että mikä niillä, mä uskon, että mikä niillä on mennyt tässä fiskaalissa hyvin on tämä, että viime syksynähän oli jo se uutinen, että ne saavutti sen, oliko se nyt 20 miljardia se tavoite heidän pilvibisnekselle, mikä sisältää Dynamicsit ja Office 365, kaikki nämä tietysti, mutta sehän piti saavuttaa vasta nyt, niin kuin tänä viikkona periaatteessa, että ne oli niin kuin vuoden etupeltoon siinä, että Microsoft on varmasti niin kuin tyytyväinen tohon, ja mun mielestä se niin kuin näkyy, että mitä siinä on syytä? Microsoftilla on vahva lokaali myynti, lokaali presenssi ja näin edespäin. Sitten niillä on tämä Dynamics ja Office 365, joka tukee you know, Active Directorista, Azure Active Directory, no niin sehän on ihan suorastaan lift and shift, sehän on niin sama teknologia.
Ainakin hyvin nimetty. Tuo on mielenkiintoinen asia, mitä sanot, että jotenkin Suomessa ollessa helposti ajattelee tavallaan, että Suomen pilvimaturiteettitasoa ajatellen, niin me ollaan jotenkin kauhean pitkällä tässä pilvimatkassa. Jos miettii sitä 20 miljardin tavoitetta, mikä Microsoftilla oli pilven niin kuin tuottamasta liikevaihdosta, tai siis commercial cloud segmentti, joka ei oikein tarkoita mitään, mutta joka tapauksessa tämmöisestä nyt puhuu kuitenkin. Mutta anyway, niin sehän on ihan niin kuin peanuts koko maailman mittakaavassa. Et siis maailmalla on niin älytön määrä markkinoita, jossa se pilvitransformaatio ei ole vielä oikein edes lähtenyt liikkeelle. Et me tarvitsemme mennä kuin Saksaan, niin on niin backwards se meininki. Siis jengi on niin kuin junna omissa konesaleissa ja tekee georeplikaatioita niin kuin Itä-Saksan ja Länsi-Saksan tai whatever välillä. Siis ihan niin kuin semmoisia juttuja, että tuntuu Suomen mittakaavassa ihan uskomattomilta.
Ja omassa kuplassa taas niin kuin IaaS on suurin piirtein sellainen asia, että no kuka siitä nyt enää jaksaa jauhaa? Eikö se IaaS-peli ole niin kuin, ihan se ei sano, missä pilves ne on? Tavallaan niin. Se niin kuin IaaS-sit löytyy, IaaS-situkin löytyy pilvistä, laittakaa ne mihin tahansa, että haetaan ne hyödyt niin kuin platformitasolta tai paassitasolta tai serverless-tasolta tai jotenkin, että kuin paljon teillä on jo valmista osaamista, että miten saatte deployattua kamat ja innovoida ja testaamisen kulttuuri, miten se saadaan käyntiin ja tiedätkö niin näitä juttuja. Ja mutta samaan aikaan niin kuin tietää, että on siinä kuplassa.
Joo, kyllä. Ja toki on niin kuin mielenkiintoinen, että toi on hyvin niin kuin devaaja-vetoinen perspektiivi, että tavallaan IaaS, jos me ajatellaan IaaS-ia niin kuin devaajan näkökulmasta, tarkoittaa virtuaalikonetta. Niin virtuaalikoneessa ei ole niin kuin hirveästi tavallaan mitään uutta. Et mä muistan, kun
kontti sen sisällä.
No kontti, mutta siis, okei, kontit on niin kuin kova juttu itsessään, voidaan ehkä palata niihin joskus myöhemmin, mutta tavallaan niin kuin ei sekään oikeastaan muuta sitä, että se on vaan niinku paikka, mihin sä pistät softan pyörimään. Mutta eihän niinku, että jos mietitään jotain organisaatiota, joka tekee strategista IaaSin käyttöönottoa, niin se on tosi mielenkiintoista huomata, että kuinka nyt ollaan onneksi päästy siihen, että niissä IaaS-keskusteluissa puhutaan vähän jostain muustakin kuin virtuaalikoneista. Että jengi alkaa hahmottaa tämmöisiä jotain niinku virtuaaliverkkojen peringiä ja niinku riittävää kaistaa ja riittävää storagea, ja jengi on alkanut hahmottaa storage tierejä, että meillä on tämmöistä coolia ja arkaivia ja kaikkea tällaista. Että tavallaan se ajatus siitä, että IaaSia on niin monen tasosta, että sulla voi olla. Sä voit haluta tehdä valintoja siitä, että mä ostan SSD:tä ja mä ostan niin kuin HDD:tä ja niin edelleen. Kaikki tämmöiset asiat, niistä on tullut niin paljon tietoisempia niistä keskusteluista nyt. Se ei ole vaan sille, että mä haluan jonkun virtuaalikone, joka on tarpeeksi nopea, vaan että jengillä alkaa olla strategiaa sen ympärillä.
Kyllä. Toi on toi se oma kulma jotenkin myöten sellainen niin ajatuksesta kiinni, että mikä tuohon IaaSiin. Vähän sama kuin kyllähän nuo pilvet niin kuin IaaSin suhteen ne on niin kuin tosi paljon pariteetissa, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Nyt aina jotain, vaikka jotain peering-juttuja voi olla, että toisessa pilvessä ei vielä ole, tai jossain pilvessä ei vielä ole. Ja PaaSin suhteenkin siellä on niin kuin yhtä sun toista pariteettia. Että jos halutaan johonkin jotain machine learningia, mikä nyt oli viime jakson aihe ja tälleen, niin varmasti saa pilveä kuin pilveen machine learningia. Sitten se on vähän kysymys siitä, että no, kuka se sun tiimi on, joka sen toteuttaa? Kuka sen toteuttaa? Voit se niin kuin, kuinka paljon niillä on kokemusta siitä? Onko se niin kuin läsnä? Saako se kommunikoitua niille selkeästi, että mikä se on se juttu, mitä sä haluat?
Joo. Ja toi on niin kuin mielenkiintoinen asia. Tuosta tavallaan tulee niin kuin loopbackki siihen, mitä mä oikeastaan lähdin sulta kysymään, että mistä se Azure tulee niihin keskusteluihin. Että musta se on niin kuin mielenkiintoista, että toki on firmoja, jotka on siis asiakkaita, jotka ovat strategisesti kommitoituneet AWS:n käyttöön. Mutta mun mielestä se on jotenkin se setupi itse asiassa yhä useammin on se, että asiakkaan oma IT on valinnut Azuren, koska Azure on niin kuin ikään kuin se enterprise-pilvi. Et sen lisäksi sitten on hyväksytty se, että toki osa toimittajista ehdottaa niin kuin AWS-ratkaisuja tai ehkä Google Cloud-ratkaisuja. Mutta tavallaan niin kuin, musta jotenkin tuntuu, että se asia, mikä alkaa jotenkin näkymään viimeisen vuoden aikana, on se, että se Azuresta on tullut ihan useammin se IT-osaston oletusvalinta, koska se on ollut niin kuin, tavallaan IT-osastolle helppo lähteä siihen suuntaan.
Toi vähän, mä en tiedä, kuinka paljon kupla vaikuttaa. Ja sitten on
varmasti selkeästi vaikuttaa niin kuin, siis todellakin.
Kyllä, mutta sitten kun miettii niin IT-osasta, okei, että IT-osaston käsissä on vaikka DevOps. Ja sitten siellä on jollain todennäköisellä, siellä on Atlassian stack. Että siellä on, tiedätkö, siellä on Jira ja Bitbucket ja Konflu ja Jenkins. Ja niin ei tuosta niinku ihan helposti taas lähetä sinne niinku Microsoftin, jos Azureen mennään ja sitten ruvetaan puhua VSTS:stä ja tämmöisistä jutuista. Että kyllä tos, niinku, se, että joku tietty osasto tekee niinku osastona päätöksen, että tämä on näin, niin noin niin monisyisiä nuo jutut, että musta tuntuu, että noi, missä se on strategisesti valittu joku tietty pilvi, niin musta tuntuu, että se on melkein aina tullut. Joskus aikaisemmin se oli silleen, että AVS tuli niinku kehittäjiltä, kun se oli ainoa, mistä jengillä oli kokemusta. Nyt se on vähän niin kuin jakautunut, ja nyt musta tuntuu, että yhtä usein se on niin kuin vain johdon päätös, että hei, että me keskitytään tähän pilveen, koska no, ne nyt on pariteetissa kuitenkin. Tavallaan se, niin kuin, että semmoinen muutos ehkä on tapahtunut niin kuin 4 vuoden aikana, että se ei ole aina sen niin kuin kehittäjäporukan päätös, että hei, että tänne pilveen me tehdään ne, vaan se voi olla myös niin kuin johdon päätös nykyään.
Joo, totta.
Mikä on niin kuin semmoinen asia, että mitä sillä sitten on väliä. Siellä on sitten joku pilvi ja sitten joku sinne saa koodata jotain ja se on, jos se projekti on hieno ja se jengi on hyvä, niin sitten siinä on cool ja hieno olla mestoilla ja jos ei se ole, niin sitten siinä ei kannata olla. Että siinä mielessä on vähän se ja sama, että mikä se pilvi on. Mm. Toi Googlen datacenterihan nyt Suomeen paukahti.
Joo, Hamina. Se on mielenkiintoista, että nyt meillä on niin kuin Google Haminassa, Amazon Tukholmassa ja Azure tulee Norjaan.
Joo.
Että aika niin kuin silleen pohjoismaat on miinotettu. Mä en tiedä, joku kysyi tässä heti, että no joo, että vaikuttaako tämä nyt sit siihen, että suomalaisten on niin kuin helpompi ottaa Google käyttöön, kun Google saa Haminasta. Muhenko veikkauks nyt tälle ketään ei kauheasti kiinnosta. Että kaikki sellaiset toimijat, joilla on esimerkiksi huoltovarmuusnäkökulma tai joilla on joku semmoinen oikein perustavalaatuinen syy, että kaiken operaation pitää pyöriä Suomessa, niin niille niin kuin se, että se on Googlen käsissä Suomessa, niin ei ole good enough. Vaan ne haluaa oikeasti, että se on jotenkin niin kuin hallittavasti Suomessa.
Niin.
Ja se niin kuin paassipilvi ei tarjoa tavallaan riittäviä takeita siihen kuitenkaan. Mutta sitten on muuten mielenkiintoista tässä kohtaa sanoa siis se, että kyllähän kiistatta niin kuin yksi viimeisen vuoden isoimpia juttuja, mitä meillä on tapahtunut, on GDPR.
Joo.
Mun mielestä niin kuin GDPR itse asiassa on niin kuin tietyllä tavalla pilvelle kauhean positiivinen ruiske ollut siinä mielessä, että nyt kun kaikki organisaatiot joutunut tekemään sen tietosuojajumpan, niin ne on siinä samalla hahmottanut ja tajunnut sen seikan, että hetkinen, että jos mä olen EU-alueella, niin itse asiassa EU-alueella on ihan saman arvosta, että missä se data on niin kuin EU-alueen sisällä.
Mm.
Ja tavallaan se on niin kuin aika monelle avannut sen, että niin on itse asiassa okei, ei se, että, niin kuin, että jos mä oon tehnyt järjestelmä, joka varastoi vaikka potilastietoa tai whatever mun on-premise-systeemiin, niin mä voin viedä sen saman systeemin mihin tahansa niin kuin GDPR-compliantin pilveen ja kaikki on ihan yhtä hyvin. Mm. Että tavallaan se, mitä minä olen koko ajan selittänyt itselleni tietosuojasta, että en mä uskalla luopua tästä mun paikallisesta kontrollista, niin se ei itse asiassa pidä paikkaansa.
Toi musta kauhean positiivinen näkemys siitä, mitä GDPR on.
Ei, mä en sano, että GDPR on pelkästään tätä, tai että GDPR on hyvä.
Ei, mutta se, että jengi olisi hiffannut on tavallaan niistä GDPR-keskustelusta, koska ainakin joissain GDPR-keskustelussa, kun on ollut mukana, niin se, mitä jengi on ehkä, tai mihin se on niin kuin regressioitunut, on tämmöinen niin kuin lakimiesporukan keskustelu siitä, että saako tuolla kannassa olla ID, joka on sama ID kuin mitä on HR-järjestelmässä, vaikka siellä toisessa kannassa ei olisi mitään muuta tietoa henkilöstä kuin se ID tavallaan. Ja sit siinä, on niin kuin, siinä lähdetään niin kuin vähän takamatkalta aika tosi tekniseen asiaan.
Mä olen samaa mieltä. Siis eihän läheskään jokainen GDPR-keskustelu tänä vuonna kääntynyt millään tavalla niin kuin hedelmälliseksi. Tai
mä luulen, että niin kuin, jos mä sanoin, että 10% kääntynyt helmälliseksi, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin aika hemmetin positiivinen.
Valtaosa oli varmastikin päänhakkaamista seinää, mutta mä uskon myös samalla, että se, että GDPR pakotti tavallaan käymään läpi sen niin kuin tietosuojan kokonaisuudessaan. Ja,
se on totta.
Ja että siitä ehkä jollain tavalla vaikka helpotuksenomaisesti tuli esiin se, että no mutta okei, ainakaan se, että se data on pilvessä, niin se ei niin kuin millään tavalla ole ongelma tässä hommassa.
Kyllä.
Että me pitää vaan huolehtia loogisesta data securitystä.
Kyllä.
Se on mun mielestä aika vahva viesti.
Niin on.
Koska siis
toi on hyvä pointti ja hyvä selkeytys. Tavallaan se niin kuin hyvä tämmöinen yksi kirkastaminen tuosta, niin että okei, kun GDPRstä on niin paljon negatiivista.
Joo, ja siis, niin kuin, siis mun mielestä itse asiassa GDPR sen suomalaisten näkökulmasta, niin eihän se oikeasti olisi pitänyt olla mikään juttu. Jos nimittäin on noudattanut henkilötietolakia tähän asti, niin eihän GDPR oikeasti vaatinut mitenkään ihan hirveästi lisää. Mutta se vaatii, että meillä läheskään kaikki noudatettu henkilötietolakia. Tai mä tiedän, että on firmoja, jotka ei noudattanut, me tietysti noudatettiin.
Totta kai me noudatettiin.
Joo, mutta siis tarkoitan sitä, että se loppujen lopuksi ne vaatimukset, mitä siitä tuli lisää suomalaiseen jo entisestään aika hyvään henkilötietokäytäntöön, niin ne ei ollut kauhean pahoja. Mutta se, mitä se pakotti, on se, että kaikki joutuu alkaa niiden sanktioiden pelossa, ja siis täysin perusteettomasti sanktioiden pelossa, koska eihän nyt niin maksimisanktiot läheskään aina ole millään tavalla niin realisoituvaa kamaa. Mutta joka tapauksessa niin niiden sanktioiden pelossa ja niiden niin luoman tavallaan tämmöisen niin paniikin vallassa tehtiin vihdoinkin ne kaikki niin dataflow-kaaviot ja muut tällaiset, jotka myös pitänyt tehdä dokumentaationa iät ja ajat sitten.
Ja onko se niin kuin markkinan tai konsulttien tai lakimiesten vai mikä siinä niin kuin on draivannut siihen, että kun tämä tuli tämä juttu ja tuli tämä iso sanktiopelko, niin se tarkoitti sitä, että tuota ruvettiin analysoimaan niin kuin todella anaalisesti. Siis tavallaan sitä, että hei, että ollaanko me nyt varmoja, että kun meillä on CERMissä kaikki nämä asiakkuudet vuodelta papuja, siellä on kontaktit, niin onko meillä enää tekemistä näiden kontaktien kanssa? Tiedätkö, että se meni ihan niin kuin nippelitasolle tavallansa. Jotenkin. Mutta siis mä uskon, että EU:ssa, kun sitten toi tehtiin toi GDPR, kuka sen idean nyt sitten sai, ja sitten noin jossain pienessä nurkkahuoneessa ollut sillä lailla, että laitetaan tähän aivan jumalaton sakko. Tiedätkö sä, että nyt saadaan jengi liikenteeseen, että tämä on oikeasti iso asia.
Mutta kaikki varmaan tiedostaa sen, että ei niin kuin EU:n kyky vaikuttaa noihin esimerkiksi jenkkitietotekniikkajättiläisiin, niin se on perustunut ihan puhtaasti niihin yhteisösakkoihin. Niin läpsitään niin kuin kuitenkin sellaisia rahamääriä, että se tuntuu, että on pakko nousta uutisiin, ja se, että se nousee uutisiin, niin se on niin kuin se iso juttu. Että tavallaan siinä ei ole mitään niin kuin järkeä heitellä sinne, niin kuin, no tässä on 25 miljoonaa teille, no joo, ihan sama toimitusjohtaja kuukauden palkka.
Niin.
Tavallaan se on mun mielestä niin kuin ihan hyvä, että se pakotti tämän homman keskustelun. Nythän tietysti se ongelma on se, että periaatteessa se, niin kuin, se sanktiomalli on sellainen, että jos sä oikeasti syyllistyt pahasti johonkin ja ne kaikki niin kuin sanktiopykälät täyttyy, niin sitten sehän tuhoaa niin kuin minkä tahansa PK-yrityksen ja sen perustajien elämäntyön.
Kyllä.
Se on niin kuin aika horroria, kun se ehdottaa tai esittää näin, mutta mä en usko, että tavallaan toi on ollenkaan se skenaario, mihin me tullaan törmäämään.
En mäkään usko.
Eihän henkilötietolakikaan koskaan, niin kuin, vaikka ei siinä tietysti samanlaisia sanktiopykäliä ollutkaan, mutta et vaikka siinä oli niin kuin pitkälti sama sisältö, niin ei se koskaan niin kuin koskettanut meidän arkea ihan samalla tavalla.
Ei, mutta se on toi sanktio just, joka on tehnyt sitä sen, että se on tehnyt sen niin kuin linssin.
Sanktio on tehnyt ja sitten se, että GDPR tuli niin kuin markkinoille, jos nyt voi sanoa, että lainsäädäntö tulee markkinoille, mutta joka tapauksessa se tulisi kenelle tavallaan sellaisessa tilanteessa, jossa tietosuoja ja tietovuodot oli iso juttu, että se tavallaan tuli ikään kuin lääkkeenä tunnettuun tautiin. Kun henkilötietolaki on säädetty niin kuin sellaisena aikana, jolloin nämä niin kuin tietovuodot ei ollut ollenkaan samanlainen juttu.
Mm.
Että tavallaan se, niin kuin, siinä tuli tosi hyvään hetkeen hyvä juttu. Ja mä oon itse asiassa, vaikka mä niin kuin, toki niin kuin kaikki muutkin IT-alalla sopimuksia vääntävät, niin oli aivan angstissa tässä kevään aikana sopimusten kyllä tekemisestä ja silleen, että kyllähän niin kuin silmäpussit näkyy vieläkin. Mutta kyllä mä niin kuin, on toisaalta myös sitä mieltä, että se tuli itse asiassa tosi hyvään aikaan tekemään tosi hyvää asiaa. Että toki se niin kuin kaikki EU-lainsäädäntö, niin siinä on omat puutteensa ja se on kompromissia ja kaikkea semmoista, mutta olihan se niin kuin aikakin, että toi homma fiksataan.
On, ja kyllä nyt kun on seurannut mitä esimerkiksi jenkit, että siellä on niin kuin ollut keskustelua siitä, että hei, että meillä pitää olla samanlainen kuin tämä GDPR. Että, niin kuin, että tavallaan se, että tämä on se oikea tapa, että yksilöllä on valta siihen niin kuin soveriniteetti siihen niin kuin omaan dataansa ja hänen liittyvään tietoon.
Digitaalisen itsensä.
Niin, just näin. Niin, se on kyllä niin kuin positiivinen asia, että mikä siitä on herännyt. Siitä on nyt tämmöinen globaali keskustelu siitä, että ihan oikeasti, että ei korporaatiot voi niin kuin tallata.
Joo.
Sitä, että miten ne kerää susta.
Ja sitten yksi juttu, mitä mä haluan niin kun sanoa tavallaan niin kun bisneksen kannalta, että kukaan ei ajatellut sitä näin, niin kun varmaan, tai että tämä ei ollut tarkoitus GDPR tehtäessä, mutta mä uskon, että itse asiassa GDPR saattaa niin kun keskipitkällä aikavälillä johtaa siihen, että firmoilla on niin kun paremmat edellytykset tehdä hyvää big data. Koska niin kun viime jaksossa puhuttiin paljon siitä datan laadun merkityksestä kaikennäköiselle analyysille ja ennustamiselle ja tällaiselle, niin ihan siihen sama ongelma niin kun kaikessa, että tavallaan meillä oli asiakastietokantoja, jotka oli täynnä kaikkia vanhoja kerättyjä niin kuin data-itemeitä, joista kukaan ei itse asiassa tiennyt, mistä ne on tullut, mikä niiden validiteetti on, kuinka paljon me itse asiassa luotetaan siihen.
Mm.
Ja nyt niin kuin tavallaan GDPR pakotti monet niin kuin CRM-kannat sellaiseen muotoon, että niissä oikeasti aletaan kirjaamaan tietoa siitä, että hei, tuolta me saatiin tämä informaatio, näin paljon me siihen luotetaan, ja tuossa vaiheessa meidän ikään kuin, niin kuin rekisteröintioikeus tähän faktoidiin katoaa, jolloin me tavallaan niin kuin me ollaan ehkä päästy siihen, että GDPR pakotti meitä jalostamaan sitä dataa, mikä koskettaa niin kuin asiakasprofiileja. Sehän on itse asiassa niin kuin aika monen analyysi ja aika keskeisin data.
Toi on, mä uskon, että se niin kuin pitkällä aikavälillä tosiaan ajaa tuohon, että se datan laatu kasvaa. Toinen, mihin se ajaa, mikä on mun mielestä positiivinen juttu, niin se ajaa tavallaan tämmöisiin niin kuin isoloituihin single responsibility rekistereihin tai tietokantoihin tavallaan, että sen sijaan, että sulla on joku monoliitti, missä on ihan kaikki, mitä sun bisnekseen liittyy, niin sulla on joku pienempi monoliitti, missä on sun henkilörekisteri, ja sitten se suojaa, tiedätkö, kun, niin kuin piruvaltaistuinta, että hei, tämä on mun GDPR-heikkopiste. Ja sitten sulla on niin kuin muita järjestelmiä, missä ei ole sitä kaikkea niin kuin henkilötietoa. Ja tavallaan silloin, no you know, yritysinfrastruktuurista ja siitä arkkitehtuurista tulee vain järkeämpi, koska sä voit palastella sitä ja you know, granularisesti skaalata ja vaihtaa palasia ja bla bla bla. Että toi on kanssa niin kuin hyvä.
Että sä oikeastaan itse asiassa niin kuin sanot, että GDPR ikään kuin, niin kuin kannustaa mikropalveluarkkitehtuuriin.
Joo.
Ja mun mielestä toi on itse asiassa tosi hyvä pointti, mitä sä sanot. Mä en ole nähnyt, siis musta toi on tosi niin kuin filosofisesti hauska pointti. Mä en ole nähnyt ton tapahtuman vielä missään, mutta...
En mäkään, mutta mä oon useammalla kuin kahdella taholla, nyt heti muistaakseni, oon ollut sellaisissa keskusteluissa niin kuin kuulijana, en edes draivaamassa, missä selkeästi se on ollut se, että hei, joo, meidän pitäisi niin kuin hajauttaa toi data, joo, ja tässä on mäppäyspalvelu, joka niin kuin mäppää näitä datoja, joo, ja tavallaan se, niin kuin, että okei, että mine got, että niin kuin tuntuu sille, että osa sitä mäppäyspalvelusta on overheadia, että siellä vaan varjellaan sitä GDPRää, mikä tuntuu helvetin pahalta.
Joo.
Mutta toisaalta sitten se, että hajautetaan juttu, koska niillä on eri tarkoitukset, niin se taas tuntuu tosi niin kuin long term kestävältä sitä firmaa niin miettiä.
Joo, ja mä sanoisin, että niin kuin itse asiassa varmaan useimmille firmoille olisi oikein hyvä, että niin esimerkiksi voisi sen keskitetyn mäppäys- tai henkilötietojen access-palvelun perusteella trackata sitä, että missä niitä henkilötietoja oikeasti on käytetty.
Joo.
Niin siis mä nyt puhu siitä, että pystytään vastaamaan GDPR-tietopyyntöihin, mikä toki on niin kuin ihan validi juttu sekin, mutta vaan puhun niin kuin siis siitä, että se, että jengi tajuaisi, että näihin kaikkiin tilanteisiin meidän rekkareet käytetään, että oho, onkohan kaikilla oikeat poimintakriteerit?
Kyllä, mutta let's face it, toi, että GDPR-tietohakupyyntöihin niin vastataan tai muuta, niin 99,9% keisseistä, niin kyllähän se tulee olemaan niin manuaalinen toimenpide se, että niihin vastataan. Mutta sitten on tietyt firmat, mille tulee ihan varmaan, niin kuin tämän nojalla tulee vaan niin paljon.
Joo.
Että jos mä olisin niin kuin, tiedätkö, DNA tai Elisa tai, kyllä, tai MTV3, niin kyllä mä niin kuin varautuisin siihen, että tietty elementti vaan, niin kuin, että tiedät, kun ihmiset niin kuin kansasta tulee vaan olemaan sillä, että hei, että mitä teillä on musta?
Joo, mä olin
Ei se mitään maksa.
Ei. Mä olin 26.5.
Ties vaikka alkaa tästä keskustelusta.
Ei, siis se on sellainen totta. Siis kyllähän automaattisia niin kuin tietopyyntöihin vastaamistyökaluja onhan niitä ollut. Niin kuin Facebook ja Twitterit ja näinhän on oikein niin hyviä esimerkkejä. Niillä on valmiiksi. Mietit sinne web-sivuille, painat nappia, niin se generoi sulle zipin ja lähettää vuorokauden päästä linkin, että sä voit downloada sen.
Just näin, ja Googleltahan saa kaiken kanssa.
Google saa kanssa, niin
aina. Eikä ole pieni paketti.
Ei, todella laka. Joo. Kyllä, varsinkin jos käyttää Androidia. Hmm. Joo, mutta siis mä olin 26.5. eräässä ihan sosiaalisen elämän vapaa-ajan tilaisuudessa, jossa vaan tapasin erään IT-alan tämmöisen niin kuin aktiivin, ja hän kertoi, että joo, että GDPR tuli voimaan eilen. Heillä oli tänään tämmöinen oikein hauska tämmöisen verkoston tapaaminen. Eka heillä oli pari GDPR-luentoa, ja selkeä heillä oli kahden tunnin workshop, jonka aikana he tehtaili GDPR-tietopyyntöjä kaikennäköisille firmoille, joilla halusi testata, toimiiko ne oikeasti. Mä en niin oikein tiedä, mitä mä niin ajattelisin tästä. Siis toisaalta mä niin arvostan tämmöistä kansalaisaktiivisuutta ja toisaalta mä oon vähän silleen, että en mä nyt kyllä oikeastaan halua siten vastaanottaa tämmöisiä niin turhia tietopyyntöjä.
Ihan oikein.
Mutta samaan aikaan niin onhan se siis silleen, että...
Ja miten sä lähetät johonkin ja hei, mitä tietoa teillä on musta? Ja niillä ei ole mitään tietoa. Ja ne on sillain, niin kuin, että kai meillä nyt jossain on tästä henkilöstä tietoa. Tavallaan se niin kuin, että...
Mutta tämä on niin mielenkiintoinen juttu, koska siis toisaalta mä oon niin sitä mieltä, että kyllähän... Niin kuin mun firmana, okei, no meillä nyt ei ole henkilörekkareita muuta kuin asiakkaiden rekistereitä hallinnassa, mutta sitten jos mulla olisi henkilörekisteri, mä tekisin jotain sen tyyppistä hommaa, niin siis kyllähän mulla täytyisi olla niin kuin tapa ymmärtää, että mitä tietoa mulla on jostain tyyppistä, mikä on niin kuin CRM, jos siinä on findia.
Niin, mutta siis CRM:hän on vaan hyvin, hyvin pieni subsetti siitä,
toki,
mitä,
toki.
Mitä he, tavallaan siellä on niin kuin asiakkaat ja kontakti, mutta sitten sulla on suppliereita, sulla pitää olla niin kuin SRM, monella taholla on niin kuin hyvä SRM,
ja tästä tullaan
sitten on niin kuin rekrykandit, tavallaan monellako niin kuin on niin kuin, sitten puhutaan verkkosivukävijöistä, jotka käy 3 kertaa ja sitten sä tunnistat se henkilö ja sitten ne tiedot yhteensä nivoutumalla, se onkin tunnistettava henkilö ja sulla on yhtäkkiä sensitiivinen data ja sitten se on sun backupissa.
Mä väitän, että asia on helppo ja todellakin se mun niin kuin hakupointti oli hyvin trivialisoitu, että eihän se ole se asia noin yksinkertainen, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia. Tämä musta liittyy myös siihen, mistä puhuttiin itse asiassa aikanaan jaksossa numero 4, eli siis dynamiksista. ja XRM:stä, että voidaanko me niin kuin CRM:n ympärille rakentaa itse asiassa koko liiketoiminnan ohjausjärjestelmä, ja nyt sitten meillä on niin kuin tullut esimerkiksi Dynamics 365, joka niin kuin pyrkiikin tarjoamaan yhtenä pilvituotteena sen, että sulla on ERP, sulla on CRM, sulla on kaikki näköisiä palikoita yhdessä, ja sä voit extendata sitä, voit tehdä uusia niin kuin tietotaulurakenteita ja vetää sinne kaikkea kamaa, että onko itse asiassa niin kuin tavallaan, että okei, Sure, jos sä oot niinku suuri yritys, niin sulla on integraatiostrategia erilaisten niinku best of breed -tuotteiden välillä tai mitä ikinä teetkin, mutta voisiko jonain päivänä...
Sappia tietysti.
Sappi tietenkin. Niin. Mutta voisiko jonain päivänä ja ehkä jo tänä päivänä, niin Dynamics esimerkiksi olla jo sellainen, että sä saat itse asiassa GDPR-näkökulmasta esimerkiksi PK-yritykselle mielekäs valinta, kun saat vaan kaiken data yhteen paikkaan. Onko GDPR liian kevyt driveri siihen, että aletaan valitse ERP sen perusteella?
Siis hirveä coachmelli tulee jostain tavallaan, se niin kuin puistattava ajatus.
Ja siis mä en tarkoita niin kuin tota, mitä mä sanoin, koska siis musta no obviously vastaus on, että no ei, siis eihän kukaan niin kuin valitse Dynamics 365 GDPRn takia. Mutta samaan aikaan se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että suurimmalla osalla mun asiakkaista, joilla oli oikeasti merkittäviä GDPR-haasteita, ja ehkä voi sanoa, että tietyllä tavalla on vieläkin, niin siellä on aika paljon taustalla sen tyyppisiä asioita, kuten että no markkinointi aina eksporttaa tänne, ne käyttää lyytiä tapahtumailmoittautumisia, ja sitten lähettää vähän tuolla MailChimpillä noita tapahtumakutsuja, ja sitten ne tekee tätä ja tota ja tota, ja eksporttaa vähän tuonne niin kuin Webropoliin jotain kyselylomakedataa, ja siis silleen niin kuin tavallaan, että se semmoinen niin kuin varjo-IT ja kevyt SaaS-ostaminen on itse asiassa niin kuin johtanut siihen, että ne dataflow-diagrammit ja ne tarvittavat tietopyyntövastaukset, ne on aika hirveitä tehdä.
Niin.
Et tavallaan se, niin yhtäkkiä se integroitu ratkaisu, niin yhtäkkiä se niin OPSI-kustannus alkaakin puolustamaan sitä yhtä ratkaisua, vaikka ei se olisikaan niin hyvä niin kuin kaikilta osiltaan.
Jos niitä OPSI-pyyntöjä tulee.
Niin.
Tavallaan
niin.
Jos se OPSI-pyyntö on, niin kuin, jos nyt on manuaalinen operaatio kerran kuukaudessa, niin sitten se voi olla niin kuin sen arvosta, että käytetään oikeasti semmoisia työkaluja, jotka tekee jonkun yhden asian helvetin hyvin, eikä tavallaan se yritä tehdä muuta. Tietysti niin kuin integraatiokustannukset, nämä on aina, että kuin tilkkutäkki sen järjestelmän tai yritysarkkitehtuurin pitää olla, että, tai kuin tilkkutäkki se saa olla, että se on silti järkevä, kun taas selkeä on, että sehän ei voi olla yksi monoliitti, ei se voi olla yksi XRM, joka tekee kaiken.
Sehän nähdään. Kyllähän SharePointillakin piti tehdä kaikki.
Se on ihan totta, ja ne oli mahtavat 3-4 vuotta.
Joo. Ne päättyi liekkeihin.
Mihin se kaatui se homma? Tavallaan siis mihin se kaatui, että mihin se loppui, että ei enää tehtykään kaikkea verkkokauppoja SharePointin päälle ja kaikkia niin kuin tuotehallintajärjestelmiä ja kaikkia niin kuin katalogia ja julkistuskanavajärjestelmiä, että uploadaa SharePointiin vaan kuva, tässä on tuotteen kentät, sitten julkaiset sen verkkokauppaan, joka on tämä sama SharePointi ja julkaiset siitä lehdistötiedotteen saman SharePointin kautta.
Kyllä.
Mihin se niin kuin kaatui tavallaan?
Varmaan siihen, että toi on just niin hullu ajatus kuin miltä se kuulostaakin.
Niin no. Mutta sehän on hauskaa tässä, mitä sä äsken niin kuin Devil's Advocate toimit, että jos laitetaan niin kuin pros and cons,
niin
kyllähän tuosta löytyy pros tuosta ajatuksesta tavallaansa, että me ollaan naitettu tähän yhteen systeemiin, joka vaan toimii kuin junavessa. Sehän ei toimi kuin junavessa.
Ja kaikillehan se niin kuin yksi järjestelmä, johon ne asiat on integroitu, niin sehän on kaikille tosi hyvä, niin kauan kuin se täyttää just sen feature-resetin, mitä se tarvitsee. Ongelma on vaan se, että se on tosi vaikea toimittaa sitä feature-resettiä, minkä asiakas tarvii ilman, että samalla toimittaa ihan törkeä määrä sellaisia feature-resettiä, mitä se asiakas ei tarvitse.
Niin siinähän tulee mukana ihan törkeä määrä feature-resettiä, mitä kukaan ei tarvi.
Niin.
Paitsi joku, no siis kukaan.
Niin.
Siis by definition, jos tuolla on SaaS-tuote ja sitä käyttää, jos on yhtään menestynyt, sitä käyttää 1000 asiakasta. Siellä ei ole yhtään asiakas, joka käyttää kaikkia featureita. Sehän on, niin kuin, se on niin kuin SaaS-tuotteen määritelmä. Ja se on ok johonkin tiettyyn pisteen aika, kunhan siitä saa niin kuin tehokkuus ja luotettavuus ja kustannushyötyjä.
Joo.
Ja niin kuin koulutuksellisia hyötyjä ja ehkä voi palkata työntekijä, joka on tehnyt edellisessä firmassansa joista samaa duunia samalla työkalulla, että se on tuottava päivästä yksi all kinds of benefits, mutta niin kuin sitten se rupeaa
menemään. Joo, mutta tämä on melkoinen kerran huomioista koko aihe, koska siis ihan niin kuin lähtien vaikka siitä, että no softfirma, meillä on pieni softfirma, teillä on vähempi isompi, mutta pieni softfirma.
Mutta nakkikioski.
Niin. Työtuntikirjaus, mikä järjestelmä teillä on käytössä?
No oma tietysti.
Niin.
No, meillä on VSTS:ssä extensio, mikä on itse tehty.
Niin.
Saatanan hyvä.
Maailma on täynnä.
Se on paras, mitä mä oon ikinä nähnyt, vaikka itse sanonkin.
Kuka meistä ei olisi tehnyt tuntikirjausjärjestelmää itse? Maailma on
se on niin helppo tehdä hyvin.
Maailma on täynnä tuntikirjausjärjestelmiä. Jotkut vaan on Togglin nime, jolla on niin suuri harvet-fetissi. Jotkut on niin kuin silleen, että no joo, mutta mä pitää ehdottomasti käyttää jotain vielä vähän hienompaa. Ja sitten käyttää jotain Cervantia tai mitä nyt kukin käyttää.
Joo.
Miksi te ette käytä mitään noista valmista?
No mehän ei käytty sen takia, että siinä vaiheessa kun me siirryttiin GitLabista käyttää VSTS:ää niin kuin Gitti niin kuin meidän versiohallintatyökaluna ja sitä ennen oltiin se siirrytty jo käyttäen se CI/CD-työkaluna ja sitten kun siellä noin kaksi me ruvettiin hallinnoimaan meidän töitä siinä niiltä osin kun sitten asiakkaat sallivat, että ei käytä jotain Jiraa tai muuta, niin sitten kun noin kaikki duunit oli jo siinä, niin sitten tavallaan se oli vaan, okei, että mitä ekstensioita tähän VSTS:ään on, mihin me saataisiin tunnit myös, kun me merkataan tänne kuitenkin drag and dropataan taskeja boardilla ja muuta. Ja ei löytynyt semmoista, mikä olisi ollut tämmöisen, niin kuin, kun jos tekee montaa projektia viikossa tai kuukaudessa, niin että olisi niin kuin järkevä tavansa yhdeltä istumalta heittää nopeasti tunnit ineen, niin se vaan häkättiin semmoinen itse. Ja eihän siinä nyt mennyt, mitä siihen nyt meni, en mä nyt tiedä, mitä siihen meni viikko, kaksi viikkoa, jotain joku häkkäsi. Ja sitten on häkätty varmasti niin kuin, varmaan toinen kaksi viikkoa niin kuin silleen päivä kerrallaan.
Joo. Mä oon tehnyt kans tuntikirjausjärjestelmän historiassa ja mä luulen, että mä päädyn tekemään taas yhden lisää. Ja tää on niin kuin hyvä niin kuin
Ei kannata. Ei, osta niin. Meiltä hemmetin hyvä.
Aivan. Mutta tää on silleen niin kuin vaikea juttu, että ihmisillä on esimerkiksi tuo tuntikirjausjärjestelmä niin simppeli juttu kuin se nyt onkin, että pitää kirjata käytännössä jollekin projektille, että kuinka monta tuntia siinä on tehty.
Mm.
Sitten kun ruvetaan katsoa sitä niin kuin in detail, no kuinka monta niin kuin hierarkian taso ihmiset tarvii eri projekteilla. No voiko siellä olla eri tuntihinnat per tekijä, per taski, ehkä per tekijän taskin kombinaatio, onko siellä yölaskutuslisiä, onko siellä jotain könttiä tyyliä, että kun mä vastaan päivystyspuhelimeen yöllä, niin tulee joku könttäsumma.
Mutta nythän sä puhut laskumuodostusjärjestelmästä. Nehän on eri asioita. Mun mielestä tuntikirjausjärjestelmä ja laskumuodostusjärjestelmä, niillä on eri tavoite ja eri tarkoitus. Ei ne voi olla yksi järjestelmä.
Tähän mä olin juuri tulossa. Toi on niin kuin helppo sanoa, että ne ei voi olla niin kuin sama järjestelmä, koska niillä on tietyllä tavalla loogisesti eri funktio. Mutta katoppa mitä tahansa tuntikirjausjärjestelmä. Niissä on kaikissa mukana laskumuodostustoiminnot. Niissä on kaikissa mukana alkeellista taloudellista laskentaa. Sen takia, että ei ne oikeasti kenellekään normaali ihmiselle ole eri järjestelmät.
Ei ole. Siis totta kai asiakas sanoi, että hei, tämän pitää laskea, mutta kun mä merkisin noin tunnit, niin nykyinenkin järjestelmä laskee tästä näin laskun, niin sunkin tekemän järjestelmän tai myyvän tai ehdottoman, niin täytyy myös se tehdä. Se on ihan totta, mutta mä vaan sanon, että jos olisikin semmoinen tuote, joka tekee noin kaksi asiaa, niin siellä pitäisi olla kaksi systeemiä, millä on rajapinnat. Niin kuin teknisesti, että sehän voi tuotteena näyttää yhdeltä tuotteelta tai yhdeltä työkalulta. Mutta kyllähän se on niinku kaksi eri järjestelmää.
Sä lähdet taas tämmöinen mikropalvelu höpötykselle.
No, niin siis eihän, sitähän maailma vaan on.
Joo, ei, musta on ihan ok. Mutta se on muuten hämmästyttävää, että kun mikropalvelut on noussut esiin enemmän ja enemmän. Mä en ehkä itse ostaisi sitä esiin tämän vuoden highlightina, koska me puhuttiin mikroservisestä jo niin paljon edellisenä vuonna. Mutta joka tapauksessa...
Minkä sen ostaisit tämän vuoden highlightina?
Ne tohon vielä.
Okei.
Okay. Että microservices mun mielestä on niin kuin mielenkiintoinen asia, että se on koko ajan ollut jotenkin niin kuin semmoinen nouseva hypetermi, ja musta tuntuu, että yleensä tiimit, jotka rupeaa implementoimaan Suomessa microservicessa, ja ne tekee ihan järjettömän pieniä serviseitä. Et niin kuin tavallaan sieltä tulee sellaisia... Niin kuin,
että... Suomessa on aika pienet tiimit, näin niin globaalisti muutenkin, niin. Ja sitten ajatellaan, että ai, nyt pitää olla vielä pienemmät tiimit, just puhutaan kuiskeen.
Joo. Joo. Ja sitten me ollaan siinä tilanteessa, että sulla on se semmoinen tavanomainen 25 000 rivin perussovellus, että sä oot jakanut se 7 palvelua, sulla on hillittömästi deployment-yksiköitä ja kaikki on kauhean kompleksi.
Joo. Sitten sulla on domain-driven design siinä päällä ja sitten sulla on niinku bounded kontekstit ja sitten sä oot tehnyt niinku wrappingia ihan sikana. Joo. Siihen, että sulla on niinku siihen omat työkalut, jotka tekee niitä bounded konteksteja ja generoi viestejä
telemetria ja korrelaatiot ja kaikki niinku träkkääminen ja debukkaaminen, se vaatii aina sen, että sulla on se 7 IS-expressia pyörimässä siellä. Et me ollaan niinku ammuttu tavallaan itsemme jalkaa sinne, että tosikin on ihan hirveän
määrä soppaa. Sitten se on tuntikirjaussofta. Niin. Sä oot sillä tavalla, että hei, tämän pitäisi olla niinku yksi projekti.
Niin. Mikä on se hyöty? Mutta niin, siis, tätä on.
Niin, no, mutta totta kai niin kuin mikä tahansa prinsiippi tai ajatussuunta tai mikä tahansa muu, niin senhän voi aina viedä liian pitkälle tai jättää liian laimeeksi. Että eihän niin kuin, jos miettii sitä, että nyt katsoo televisiosta tulee kaiken maailman terveysjuttuja ja muuta ja puhutaan dopamiinista ja puhutaan siitä, että jos juot viinaa tai käytät huumeita tai käytät paljon kännykkää,
tai mitä tahansa muuta, niin siellä tulee tämmöisiä sairauksia. Niin kai, jos teet se liikaa. Mutta niin. Ei se nyt tarkoita, että ei saisi ikinä ottaa bisseä.
Niin.
Kyllähän no. Se, you know, bisseä joskus on tosi jees. Että toi, you know, tää on, pitää vaan itse yrittää löytää semmoinen, että hei, tässä kohtaa on kiva olla semmoinen kultainen keskitie. Ja välillä lipsuu johonkin suuntaan kuitenkin.
Joo, mutta se on tosi hankalaa, koska se on ihan sama, mitä sä teet, puhutaan arkkitehtuurista tai elämänhallinnasta tai ruokavaliosta tai liikunnan määrästä tai nukkumisesta tai ihan mistä tahansa, niin minkä tahansa.
Tosi moneen noista oli muuten liian vähän.
Joo, totta kyllä. Mutta silti minkä tahansa pisteen sä valitset siinä janalta, niin saatat niinku jostain suunnasta turpaa. Et nyt sä et liiku tarpeeksi, nyt sä syöt liikaa protskua tai nyt sä syöt liian vähän hiilareita tai aina tulee turpiin.
Se on ihan totta. Tietysti mikä siinä on musta epäreilu on se, että jos sä treenaat hyvin, niin sä todennäköisesti syöt hyvin ja nukut niinku paremmin. Mutta sitten jos sä et treenaa ollenkaan, niin sä syöt huonosti ja nukut päin helvettiä. Tavallaan se, että siinä ei ole semmoista, että olisi vähän reilumpaa, että jos sä et treenaa, niin sä söisit järkevästi ja nukkusit hyvin edes. Mutta kun se on silleen, että ne vahvistaa toisensa, että niin. Sulla on monia hyviä tapoja tai sitten sulla ei ole yhtään hyvää tapaa.
Joo, toi on kyllä totta.
Se on väärin.
Siinä on
missä on balanssi? On.
Joo, aika kurjaa.
Mikä on ollut sulle tämmöinen vuori, jos tässä lähdettiin tämä mun, mikä mun highlightti olikaan? Niin joo, tämä, että
Asurista on tullut osa.
Asura ei tarvitse enää niinku puolustella, että se on niinku de facto vaihtoehto
ja.
Evaluoitavaksi. Aika, no en mä nyt sano kaikilla, mutta niinku, että sika monessa mestassa. Mikä jäbällä oli
en
vuoden isoin?
Tuo on tosi vaikea sanoa, koska mun mielestä tämä vuosi...
Aika reilu, että sä kysyit eka multa.
Joo, totta kai.
En mä kyllä pysty keksiä nyt mitään, mutta kiva, että sä vastasit.
Reiluudesta ei mä anneta pelimerkkejä tässä hommassa. Eikö
mä otan nyt Mintu, niin mä voin kuulostaa vähän tyhmältä.
Ja Mintu on siis sakesihteeri.
Ei, tää on tämmöinen pieni pasti. Mä rupesin miettimään just, että se, että mä kuulostan tyhmältä, niin ei se Mintua vaadi.
Totta, niin joo. Eikä mennä siihen Mintun muihin mahdollisuuksiin. Sä kysyit sä mun vuoden highlightia, niin siis sanotaan näin, että mun mielestä tämä vuosi on ollut sellainen, että siis se vuoden highlightin keksiminen on itse asiassa aika hankalaa. Mä niin täysin symppaan tota, mitä sä sanoit, ja mä sanoin sen keskustelun yhteydessä monta niin muutakin omaa ajatustani siitä, mitä vuoden aikana on tapahtunut. Mutta ehkä ennen kuin mä vastaan siihen varsinaisesti, mä sanon vaan siis sen, että mun mielestä tämä vuosi on ollut niin sellainen, että niin aika monet kritisoi Buildia. Siitä, että eihän siellä oikeastaan tullut mitään uutta. Tämä on ollut niin kuin, tämä on varmaan Azureen tuli 800 uutta Featurea, ja Visual Studiosta on tullut, mä muistan enää, oltiinko me vuosi sitten, mitä 15.2, ja nyt me ollaan 15.7 tai jotain semmoista, siis versioita on tullut niin kuin hirveän paljon, ja niin kuin kaikki kyllä niin kuin etenee koko ajan, siis uusia juttuja tapahtuu, Office 365 tulee uusia Featureita ja uusia palveluita, ja aina sä oot ihan ihmeessä, että mikä tämäkin on. Mutta ehkä tietyllä tavalla mulla on mielestäni niin kuin tämä vuosi on ehkä ollut mun muistamista tämmöisestä niin kuin pilviaikakauden vuosista kaikkein turruttavin siinä, että niin kuin, mä en jaksa enää lukea release announcementteja. Niin on todella vaikea pysyä kärryillä kaikista, mitä tapahtuu, koska sitä pikkutuubaa tulee niin paljon, mutta semmoisia niin kuin isoja selkeitä linjoja, niitä on ollut hirveän vähän. Ja sen takia jotenkin tämän vuoden tiivistämisen, että tässä on tämä highlightti, niin se voi löytyä lokaalimarkkinalta, niin kuin sä sanoit, että toi on sun kokemus siitä, että minkälaista niin kuin yrittäminen ja tekeminen on ollut.
Niin.
Fair enough.
No se on
ei, mun. Niin. Ja se on hyvä. Se on hyvä.
Tavallaan mä oon mä.
Mun kannalta ehkä niin kuin silleen, jos tavallaan hetkeksi unohtaa sen, että minkälaista niin kuin paikallinen business on ollut, niin mun mielestä siis mielenkiintoisin juttu ehkä niin kuin Microsoftin niin kuin näkymisessä ja esillepanossa ja viestinnässä on ollut musta ehkä se, että mä olisin niin sanonut, että tämän vuoden juttu on ollut niin kuin tiede ja etiikka.
Mm-hmm.
Että siis siinä on ollut niin kuin ensinnäkin ihan semmoisia oikeasti niin kuin tosi mielenkiintoisia juttuja, että Microsoft on selvästi ruvennut puhumaan enemmän kvanttitekniikasta. Ne on selvästi lisätty fokusta esimerkiksi semmoisiin juttuihin. Nyt puhutaan vaikka paljon enemmän niin kuin FPGA-raudasta, eli siis Field Programmable Gate Arraysta, eli tämmöisistä niin kuin siruista, joihin ohjelmoidaan niin kuin asiakkaan koodinpätkää selkeästi suorittaa sitä merkittävästi yleiskäyttöisiä prossuja nopeammin, ja joka niin kuin boostaa esimerkiksi machine learningia siis 100,000-kertaiseksi tehokkuudelta. Tosi kovia juttuja, ja tavallaan se on niin kuin mielenkiintoista, että ehkä vähän alkaa niin kuin näkymään se semmoinen niin kuin Nadellan vaikutus siinä suhteessa, että sillä on ollut tosi aggressiivinen tyyli siinä, että se niin kuin katsoo, mitä on research-projekteja, ja tappaa ne tai kääntää niitä tuotteiksi. Ja nyt aletaan olemaan niin kuin tavallaan silleen, se semmoinen niin kuin Nadellan semmoinen tietty tieteellisyys, se on nyt alkanut niin kuin tämän kuluneen neljä ja puoli vuotta mennä, kun se nimitettiin toimitusjohtajaksi, niin tavallaan se 4,5 vuoden niin kuin aikakauden vaikutus rupeaa oikeasti näkymään.
Mun mielestä että niin kuin tämä on ollut se vuosi, että että Satya on tullut niin kuin ihmisenä jotenkin esille tai ehkä tietoisuuteen tai varmaan ennenkin on tavallaan ollut esillä, en mä tiedä, mutta nyt jotenkin se on niin kuin itselle tullut tämän viimeisen vuoden aikana. Ja toi, että sanoit etiikka, niin varsinkin niin kuin, siis mulla on hänen käyttäytymisestä ja esiintymisestä, joka ei välttämättä ole ihan niin dynaamista kuin joidenkin muiden ammattiesiintyjien esiintyminen, mutta on kuitenkin hyvin tämmöinen fiilis, että ne asiat, mistä hän puhuu, niin varsinkin jos se liittyy niin kuin eettisyyteen tai moraaliin tai vähemmistöihin tai tämmöisiin asioihin, niin se tuntuu musta hyvin luontevalta niin kuin hänen suustaan tulevana. Ja mulla on niin kuin semmoinen olo, että hän on aika niin kuin tämmöinen eettinen henkilö. Ja toi, että on tietysti niin kuin myös rationaalinen ja pragmaattinen, että tämä tiedekulma varmaan on. Musta toi tiedekulma, niin se alkoi jo muutama vuosi sitten, kun ne rupesi kvanttikoneista, ja ne niin kuin hakee tämmöistä niin kuin tieteellistä ajatusjohtajan asemaa.
Kyllä.
Ehkä se on, niin kuin, mutta ehkä se on niin kuin vahvistunut tosiaan tänä vuonna.
Joo, ja musta se, nyt se on niin kuin näkyy siinä, että tavallaan sitä tulee kiinnolteissa ja kaikista tämmöisestä niin kuin paljon esille tavallaan. Että siinä alkaa olemaan semmoista niin kuin, siis tulevaisuusvisiota. Et mietin nyt Bildin kiinnouttia, niin ensimmäistä päivää kritisoitin siitä, että oli liian jotenkin niin kuin yleisluontoista ja tulevaisuutta kuvaavaa.
Paitsi minä, mä dikkasin siinä. Mutta
se, että niin kuin, tämä ei ole devaajakonferenssi asia, kun täällä puhutaan näin epäkonkreettisia juttuja.
Niin.
Ja se on aika mielenkiintoista, koska siis ei meillä ole hirveän paljon. Meillä on niin kuin tämmöisiä SXSV-tä ja, tai South by Southwest, puhutaan nyt hienosti englantia, ja meillä on niin kuin TEDia ja jotain tämmöistä, missä ihmiset tavallaan niin kuin luottaa näkemyksiä siitä, että mihin yhteiskunta on menossa, mutta hirveän vähän sellaisia paikkoja, jossa joku niin kuin kertoo, että tätä on tulossa ja näin me toimitetaan se.
Mä uskon, Microsoft on niin iso, että joku osa jengistä tai ehkä kaikki tai nyt tulee muutosta tai tällainen jenkellä, että okei, ei tullut konkretiaa, tosi harmi, että odotettiin niin kuin uusia karkkeja. Samaan aikaan mä uskon hyvin vahvasti siihen, että jos Satya tai Microsoft tai kuka sitä nyt sitten luotsaakaan, niin jos ne tuo sen esille, että hei, että tämän firman visio on tämä, että näihin paukkuihin me panostetaan tähän tulevaisuuteen, me panostetaan tämmöiseen niin kuin egaliteettiin, niin kuin tämmöiseen, että me niin kuin jaetaan tasapäisesti kaikille mahdollisuuksia ja työkaluja ja näin, niin toi why, että minkä takia, niin mä uskon, että se vetoo tiettyihin ihmisiin ja niihin ihmisiin, kehen se vetoo, niin ne tavallansa, tiedätkö, siinähän luodaan semmoista, niin kuin, ei nyt Apple-maista maailmaa, mutta Apple-maista maailmaa siinä mielessä, että sitten ne on niin kuin sen niin kuin vision kanssa aligned, että on se joku yksittäinen työkalu tai joku asia päin helvettiä tai ei oikein toimi, niin sillä ei oikeastaan niin hirveästi merkitystä, jos se visio on uskottava ja tiedätkö, siitä ei tehdä selkeästi vaan, että ei vaikuta siitä, että se tehdään vaan bisneksen takia, vaan sen takia, että siihen oikeasti uskotaan. Ja Satya on musta hyvä hahmo. Sillähän on joku himajuttu, eikö sillä ole skidi?
Joo, yksi hänen pojistaan on mun mielestä, hän on vammautunut jollain tavalla kyllä.
Just näin.
Joo.
Ja se on niin kuin, se on niin kuin semmoinen juttu, että se niin kuin näkyy siinä ja se on musta niinku tosi jees. Se on musta niinku hyvä asia. Muhun ainakin se vaikuttaa niinku positiivisesti se tavallansa, että hei, että muhun vaikuttaa aina positiivisesti, kun joku tyyppi selkeästi puhuu tai jos vaikuttaa siltä, että hän puhuu siitä, mistä hän uskoo, vaikka mä en olisi samaa mieltä. Joo. Ehkä mä en niinku liity siihen sitten mitenkään siihen niinku, että hei, että mä nyt seuraan tuota henkilöä. Tai siis varmasti seuraan, koska hän vaan niinku puhuu niistä omista uskomuksista ja se on niinku miellyttävää, vaikka olisi täysin eri mieltä.
Niin, siis joo, ja siis kyllä se jollain tavalla koskettaa. Kyllä mä niinku tällä hetkellä koen, että Satya on niinku selvästi tavallaan teknologiayritysten niinku toimitusjohtajista empaattisin. Siis se on jotenkin se henkilö, joka kaikkein eniten vaikuttaa siihen, että se oikeasti välittää siitä, että miten maailmassa hommat menee ja miten tavallaan niinku, miten tämä tulevaisuus jakautuisi tasaisemmin ihmisten kesken.
Se on ihan totta. Se Applen kuukki on niinku hassu. Mä en mitenkään hirveästi seuraa, mutta sehän on niinku ajanut näitä niinku seksuaalivähemmistöjuttuja ja tämmöisiä asioita niinku ainakin jollain mittakaavalla. Mutta musta tuntuu, että hän ei ole, en mä tiedä mikä hän siinä on, mutta hän ei ole ehkä ihan niin paljon ajanut sitä, mikä tuntuu hänelle omalta asialta, kun ehkä olisi voinut.
Niin
ehkä, voi olla, että mä en seuraa niin paljon.
Että. Ja sitten siinä ehkä myös se, että on yksi asia osoittaa niin kuin arvojohtajuutta puhumalla jostain tietystä asioista, ja sitten toisaalta se, että tämä Nadellan positio, jossa osoitetaan arvojohtajuutta, ja sitten konkreettisesti toimitetaan tuotteita, jotka tavallaan tukee tätä. Kyllähän, siis, tämä on musta mielenkiintoinen asia, mitä tämä yleisemmin ottaen tarkoittaa meille niin kuin Microsoft-skenelle, että ei välttämättä yhtään mitään. Siis tuonhan voi nähdä, että on markkinointituubaa. Aika kyyninen näkemys, mutta se ei ole toisaalta millään tavalla niin kuin täysin perusteeton. Mutta sitten on tavallaan niin kuin se, että katsotaan esimerkiksi buildin keynoteja, kolme edellistä buildia, joka kerta buildin keynoteissa, siinä on aina se päättyy siihen, tai siinä on ainakin mukana jossain kohtaa, on joku elementti, jos tosi vahvasti puhutaan tämmöisestä niin kuin accessibility, disabilities-tyyppisistä jutuista, siis tavallaan pohditaan sitä, että miltä yhteiskunta, miltä teknologia vaikuttaa, jos sulle ei ole niin kuin täydelliset aistit, täydellinen liikuntakyky, täydellinen kielellinen hahmotus, tai jotain muuta rajoitteita. Niin kuin, siis tietyllä tavalla niin kuin Microsoftista on jotenkin tullut tässä mun mielestä viimeisen vuoden aikana korostuneesti on tullut se firma, joka niin kuin, tavallaan niin kuin rehellisimmin ja avoimimmin sanoo sen, että hei, että teknologinen tulevaisuus on vaativa. Siis tässä on riskejä ja me katsotaan myös sitä eettistä puolta.
Mm.
Ja mä en tiedä, että niin kuin, tuleeko toi, onko tuossa business senseä pidemmän päälle. Siis tuleeko se niin kuin, näyttäytyy positiivisen juttuna vai onko se itse asiassa vaan sellainen asia, joka, niin kuin, jonka kaikki kokee niin kuin päälle liimattuna ja näin, mutta jotenkin niin kuin, mutta se on iso muutos.
Mulle henkilökohtaisesti on, niinku, jos mä mietin niinku yrityksenä tavallansa, niin Microsoftina mulla olisi aivan se ihan sama, että koeksi jengi niitä päälle liimattuna vai ei. Siis olettaen, että se ei olisi päälle liimattua. Tavallansa, että on vakaumus siihen johonkin tiettyyn asiaan, että hei, tämä on se juttu, minkä takia me tehdään asioita. Niin riippumatta siitä, mitä jengi ajattelee, niin se pitäisi musta sanoa. Niin kuin tämä me ollaan ja ne, jotka niin kuin ostaa tämän, niin hei, että tervetuloa. Ja sitten osa porukasta ei osta sitä, ne käyttää ne tuotteita ehkä sitä muista syystä. Ehkä ne sopii niille, ehkä ne on hyvä hinta se tai mitä tahansa muuta. Ja sehän on ihan yleinen teoria, että niin kuin suuri osa asiakkaista niin käyttää juttuja vaan sen takia, että ne on saanut just hyvän tarjouksen siltä lokaalta myyjältä. Ja se on business as usual. Ja sitten on tyyppejä, jotka niin kuin uskoo siihen muuten. Tämä, niin kuin tämä tiede ja etiikka, mitä sä nostit, niin on asioita ja toi eettisyys varsinkin niin on semmoinen, joka on niin itten korvaan kuulostaa miellyttävältä. Samaan aikaan mä en niin pidä niin merkityksellisinä niitä, koska ne ei ole niin rantautunut millään tavalla niin tähän niin päivittäiseen elämään.
Joo.
Täällä.
Ei, mä olen samaa mieltä. Ja kyllähän tämä osittain on niin silleen, että tämä on ainoastaan niin hypoteettista keskustelua, että jos tänä päivänä tapahtuisi jotakin, että niin kuin kansallisvaltiot romahtaisi ja valta siirtyisi korporaatioille, niin yllättäen me oltaisiin varmaankin, mun mielestä aika yllättäen me oltaisiin siinä tilanteessa, että Microsoft näyttäisi siinä korporaatioiden joukossa aika niin kuin hyvältä potentiaaliselta uudelta overlordilta.
Valtiolta.
Niin. Nimenomaan. Mutta siis, että niin kuin, joo, mä oon samaa mieltä, eihän tuolla niin kuin, että siihen, että miten me myydään projekteja, miten me deliveroidaan, niin joku AI for Accessibility tai joku muu tämmöinen Microsoftin niin niin tavoitehanke, niin eihän, niin kuin, eihän ne näytä siinä
duunissa. Mä menisin ehkä, mä, siis joo, mutta en mä menisi niin raadallisin, että kuinka me deliveroidaan, mutta tavallaan, että kuinka hyvä meillä on quality of life niin kuin päivittäin ja kuinka merkityksellinen se on se, että se työpäivä, kun sä oot työpaikalle ja sä oot silleen, niin kuin, että hei, että mä oon tehnyt monta tuntia. Että niinku, et ei vitsisi lähteä tältä sillä lailla, että niinku, et hirveä tatti otsassa.
Joo.
Niin toi, ja siinä nyt tietysti niinku, kyllähän noi niinku jotenkin ländää niinku tosi pitkällä aikavälillä, että yrityksellä on joku vakaumus.
Mut mun on pakko sanoa tässä kohtaa siltä, koska mä oon luvannut sen monta kertaa, että kesäjaksot on humanistista humppaa, niin mä nyt vetäisin tässä humanistista
hattu päässä. No kyllä tämä nyt aika humanistista humppaa on ollut.
Todellakin, mutta siis jatketaan vähän vielä samaa linjaa. Mun mielestä siis, jos puhutaan hieman niinku sukupuolten välistä tasa-arvosta, niin mun mielestä se on huikeeta, vaikka me ollaan niinku kaukana maalista, niin me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa naiset ovat taas jälleen, olivat alun perin alkuperäisiä ohjelmoijia, mutta ovat taas niin kuin vapaampia tulemaan alalle ja naisia on taas niin kuin, on niin kuin alalla oikeasti mukana kaiken näköisesti tehtävissä. Toivottavasti tulisi vielä enemmän, se on niin kuin mahtavaa. Ja jos miettii sitä, että minkä niin kuin potentiaalin se vapauttaa, että kun me ollaan jatkuvasti kärsitään siitä, että meiltä puuttuu hyviä tyyppejä, me haluttaisiin lisää ihmisiä, jotka on oikeasti motivoitunut tekemään hyvää softaa ja vetää hyviä projekteja ja suunnittelemaan hyviä ratkaisuja ja miettii hyviä käyttöliittymiä, testaamaan hyvin. Motivaatio on hirveän ratkaiseva. Se, että me yhtäkkiä niin kuin voidaan suhtautua asian sukupuolineutraalisti, niin sehän hän tuplasi meidän niin kuin tavallaan target groupin siitä niin kuin pienestä vaiheesta, jossa IT oli lähinnä miesten hommaa.
Vitsi, se olisi makeata kyllä.
Niin. Ja sitten se, mitä mä haluan vaan niin sanoa tästä, jos mä jatkan vielä tätä niin kuin, accessibility-hommaa, että okei, siis mennään paljon pienempiin ryhmiin, mutta että kuinka paljon potentiaalia ja huikeat keskittymiskykyä ja ajatuksia ja kaikkea sellaista on niin kuin tällä hetkellä sellaisten ihmisten aivoissa, jotka ei jonkun niin kuin rajoitteen takia pysty käytännössä osallistumaan tähän meidän duuniin. Et en mä niin kuin halunnut vetää tässä mitään Uber niin kuin optimistista jalat pilvissä tyyppistä settiä, mutta mun mielestä se oli aika makeeta, että esimerkiksi kun mä kuulin tämän storin siitä, että miten Visual Studio Live Share, joka on niin kuin feature, joka on niin, siis okei, tosi makea juttu meille koodareille, mutta me ajatellaan sitä niin kuin silleen, että no joo, tälleen tämä ehkä korvaa meidän Skypen niin kuin ruudunjakosession. Mutta sitten kun on sokea devaaja, sillä ei ole koskaan ollut mitään mahdollisuutta kollaboroida kenenkään toisen devaajan kanssa, koska hän ei hahmota 2D-ruutua ja kukaan muu ei pysty screenreaderin kanssa tekemään duunia, koska sun pitää olla sokea, jotta sä pystyt niin kuin tulkitsemaan sitä niin kuin audiostriimiä, mitä siitä tulee ulos.
Juuri, se on ihan käytössä
viimeinen. Liveshare, no todellakin se on ihan niin kuin vim plus plus. Ja niin kuin Liveshare on eka kerta, kun sokea devaaja voi käyttää omaa Visual Studiota silleen, että se jakaa ruudun, jota hän ei itse edes näe, jonkun sellaisen tyypin kanssa, joka niin kuin, jolla on näköaisti.
Just näin.
Ja niin kuin, et, niin kuin, se on siis tuommoista älyttömän simppeli esimerkki siitä, että miten...
Hei, sulla on inneti taivanpäin helvettiä.
Niin just. Et voidaan aina voi keskittyä näihin olennaisiin juttuihin. Mutta siis se, että hillittömän hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että miten niin kuin aika pieni feature voi loppujen lopuksi avata aika isoja juttuja. Ja mä kyllä uskon tavallaan, että meillä on niin kuin softakehityksen monia suuria mieliä on niin kuin tavallaan... Sille, totta kai ne on niin kuin messissä siinä skenessä jollain tavalla, eihän se mikään niin kuin näköaisti tai kuuloaisti rajoite ole pitkä aikaa estänyt osallistumasta juttuihin, mutta kuinka paljon meillä on vielä vapautettavaa kapasiteettia yhteiskunnassa?
Niin.
Puhuinko minusta kapasiteettista? Meillä on humanismi vähän ehkä kärsinyt tässä kohtaa, mutta hei, siis it happens, pahoittelun. Hei, mä haluan,
kapasiteetti on ihan hyvä sana, sä et kuitenkaan puhunut resursseista.
Ei, mä en puhunut resursseista kuitenkaan. Mutta hei, vuoden highlight meni vähän siinä niin kuin tiede-etiikka-segmentissä.
Mutta siis toi oli hyvä toi tavallaan, kun sulla on niin sikapitkä tämmöinen Microsoft-seuraajan kokemus, niin sulla oikeastaan se pointti oli siinä, että tulee niin paljon releaseja tai release notesia, että tavallaan se, että noi niin kuin highlightit nousi niin kuin tommoselle ylemmälle tasolle, tätä niin, että millainen Microsoft näyttäytyy tai miltä se näyttää.
Tai sitten on kertoo vaan siitä, että mä oon ajautunut liian kauas käytännön projektityöstä, että mä en jaksa enää innoistua niistä uusista versioista, vaan mä oon niin sille, että mä haluan jotain semmoista, mikä sopii mun PowerPoint-kalvoille.
Musta ihan niin kuin Uber, jos tai joku konkreettinen niin kuin Azure Signaler, siis niin kuin websokettipalvelu Azureen. Ihan niin kuin ihan samperin makea juttu.
Joo, siis totuus on se, että vuoden aikana joku event gridi esimerkiksi nyt niin kuin mielettömän niin kuin potentiaalisesti mullistavia palveluita, ihan niin kuin sairaan makeita juttuja, Cosmos DB, Multimaster Writeit, missä puhuttiin buildin yhteydessä.
Just näin,
niin kuin, nehän on niin kuin täysin uusia ohjelmointimalleja, ja joo, siis musta ne on niin kuin siistejä, mutta sitten jos mä koitan niin kuin tavallaan vähän skaalata tätä hommaa siihen, mitä me oikeasti Suomessa tehdään.
No event gridiä.
No, joo, tehdään event gridiä, se on hyvä. Ja Singlar-palvelukin on hyvä, mutta me kierrettiin Roine ja Jussin kanssa huhtikuussa Suomea puhumassa Azuresta meidän Finnish Azure DevTourilla. Ja oli tosi hauskaa, mutta edelleen kun me mennään johonkin paikkakunnalle, suomalaisen maaseutukaupunkiin, jossa siis on, ihmiset on tullut paikalle Azure-opetustilaisuuteen, storilla, että tuu kuuntelemaan tuoreimmat best practices asiantuntijoilta. Me kysytään, että kuinka moni on tehnyt Azurea.
Ketä siellä sitten oli sinulle Jussi lisäksi?
Ehkä kolmannes viittaa. Et siis meillä oli siinä audiensissa, meillä oli 2/3 ihmisiä, jotka ei käyttänyt Azurea aktiivisesti. Niin sitten samaan aikaan tuntuu siltä, että se pintakohina, mitä tapahtuu siinä, että joo, että Cosmos DBssä voit nyt raitata useampaan nodeen, etkä vaan yhteen. Mut ja siis, se synkkaa ne reaaleiksi. Niin joo, siis mä en tarkoita, että se olisi merkitykset. Ei se nyt oikeasti ole niin kuin, siis suurimmalla osalla ikkunastudion kuuntelusta, sillä ei ole mitään väliä.
Ei tietenkään. Mutta saattohan toi tarkoittaa, että ne, jotka osaa jo Azurea, ne ei vaan tullut mestoille.
Tiedätkö,
että ne oli ainoat siellä, että olitte jossain Lappeenrannassa.
Ei ollut
muuta kuin se luokkahuone, jotka ei. Ja. Ei, mutta jos miettii tuota niin kuin osaajapulaa tai osaajia tai tätä pilvisettiä, niin onhan se nyt vuosien, siis nyt tänä vuonna ja viime vuonna, niin puhu ekoja kertoja semmoisten sällien kanssa, jotka on jo vääntänyt jokuisia vuosia jossain duunissa Azurea. Tai pilveä, että ei niinku lokaalia kamaa. Nyt niinku AWS ja varmasti niinku vielä enemmän. Mutta kyllä nyt on niinku ensimmäisiä vuosia silleen, että jos joku lähtee johonkin Azure-projektiin niinku näin niinku yleisesti, niin se ei välttämättä ole ihan sillä, että hei, tämä on mun ensimmäinen Azure-projekti. Vaikka samaan aikaan tosi moni Azure-projekti, mitä nykyään tehdään, ja niitähän tehdään nyt jo aika paljon tavallansa, niin on osalle siitä tiimistä, on varmaan niin kuin ihan ensimmäinen Azure-projekti. Mä en tiedä, miten päin mä tuon niin kuin kääntäisin. Että...
Joo, mutta siis toi on totta. Ja sit musta nyt alkaa niin kuin havaitsen sen, että meillä on Suomessa on tiimejä, jotka tekee Azure-merkityksessä. Ne käyttää AppServicea ja Storage Accountteja, SQL-databasea ja parhaassa projekteissa Service Passia. Et tavallaan niin kuin...
Ihan hyvä stäkki.
Ei, siis tosi hyvä stäkki, ja siinä ei ole mitään dissattavaa, mutta mä tarkoitan sitä, että sitten kun me ollaan niinku tavallaan sillä tasolla, että Azure on alkanut korvaamaan niinku Aspen deploymentit EASYn ja taustaserviset, Mutta esimerkiksi sellainen ajatus, että joku niin kun tekee arkkitehtuuria, joka on nimenomaan kelattu pilveä hyödyntämään, että siinä on ajateltu jotain elastisuutta tai siinä mietitään jotain functionsin käyttöä tai että ollaan pohdittu konttideploymenttia tai kiivalttia niin kun tietoturvan parantamisen tai että application insights olisi tehokäytössä ja sen pohjalta tehtäisiin automaattisesti esimerkiksi jotain korjaavia toimenpiteitä, niin
silleen niin kuin isossa mittakaavassa ei varmaan, mutta jos joku nyt tekee sen, että okei, tuolla on webappia, tuolla on niin kuin Azure SQL ja sitten siellä on Service Bus. No okei, jos siellä on jo niin kuin tuommoinen messaging, niin sehän on jo niin kuin askeltavansa pidempää.
Kyllä.
Sitten on sillä, että ei hemmetti, meidän homma kyykkää, kun tuo lähtee tuommoinen käyntiin tai joku juttu tapahtuu, niin tuo prosessointi keskeytyy, niin vedetään se Azure Functioni tavallaan, tai vedetään se jonon kautta tuonne, ammutaan sitä eventti Azure Event Gridillä tai muuta vastaavaa. Ja sitten tavallaan tähän tuli toinen palvelu vielä, laitetaan API Management päälle. Ja nyt meillä on ollut tuolla tuo monitori, että laitetaan API Insight sinne, ja hei, hemmetti, kun nämä salaisuudet on tuolla niin kuin kitissä sisällä, että laitetaan ne kiivolttiin mieluummin. Niin yhtäkkiä me ollaankin siinä tavallaan, mitä sä äsken kuvasit,
kyllä,
sillä tavalla, että ei tarvi, niin kuin, ei ole pakko lähteä sillä, että se on...
Ja
noihan maailma toimii, se on niin kuin evoluutio eikä revoluutio.
Se on täysin fine.
Ja mäkin parempi näin, koska revoluution kanssa, niin kuin, hommat menee rikki.
Revoluutio johtaa lapasesta.
Kyllä. Jos sä oot sillä tavalla, että hei, nyt mä teen täydellisen pilviarkkitehtuuri, semmoisilla palikoilla, mitä tiimi ei ole ikinä ennen käyttänyt, nyt niillä palikoita on 8, eikä nämä 3, mitkä ne tunnetta aika hyvin, niin you know, time to market ainakin menee reisille, jolla joku muu.
Kyllä, mutta se mitä mä niin meinasin on se, että aika moni tiimi, joka on tällä hetkellä pilvessä, niin ne on, niin kuin, niillä on käynyt tämmöinen niin fall into the cloud, siis että ne on tavallaan niin kuin, niillä on käynyt joku ongelma. Me ei voida deployata meidän on-premiin, koska meillä ei ole vapaat konekapasiteettia tai joku muu tämmöinen niin kuin selittävä tekijä. Ja sen jälkeen ne on ottanut pilveä käyttöön tavallaan niin kuin adaptoimalla omat vanhat patterninsa siihen pilveen.
Kyllä.
Se ei ole mitään vikaa. Siis tehän on Azuren vahvuus, että sä voit itse asiassa tehdä sen. Sä voit vetää samalla MS-deployilla ne kamat sinne ja sulla on niin kuin samanlainen management studio, jolla sä operoit sitä SQL-database-instanssia. Ja
Microsoft usein vie myykistä sillä lailla.
Kyllä.
Siirretään kamat tonne vaan. Me saadaan Azure Consumptionia.
Se on hyvä, sitä
se aina on hyvä.
No ei, mutta
nyt mä rupean kääntämään kelkkaani.
Kääntä vaan, sekin sopii. Mutta siis tuohon lift and shiftiä. Ja se on musta tosi hyvä, että tehdään lift and shiftiä. Siis musta se on niinku arvokasta.
Onko?
On.
Onko lift and shift ilman reengineeringiä tai refaktorointia tai edes sitä evaluointia, että tunnistetaan, että mitä voitaisiin tehdä eri tavalla? Ei tarvitse tehdä. Mutta se, että edes tunnistetaan, että hei, että nyt jos tästä tai tuossa on pullonkaula tai autentikaatio vaatii ulkoisen autentikaatio gateway, mikä maksaa 100 000 vuodessa. Ja Azure AD, teillä on Office 365 kautta, ja se olisi ilmanen. Tällaisen ilmanen, että tehdään tuo evaluointi, niin onko se puhdas lift and shift, mitä Microsoft on paljon myynyt? Niin onko se niin kuin järkevää tavallaan? No, se, niin kuin, you know, mikä se hyöty siis, sinne sitten on? No, päästään pannusta eroon.
Niin, no, mutta se on aika kova.
No sekin on hyöty, joo, totta kai.
Siis me ollaan tekemässä juuri tässä nyt näinä päivinä yhtä deploymenttia, jossa siis me ollaan käytetty ympäristökonfiguraatioiden pyytämiseen eri toimittajilta, siis tosiaan sanoa siis 10 työtunteja aikaa helposti, jollei satoja. Siihen, että me ollaan pyydetty, että tehkää tämmöinen palomuria, vaan konfatkaa load balancerit tolleen, tehkää tämmöinen DNS-entry. Versus se, että meillä olisi ollut niin kuin sopiva rajattu access, jolloin me tehdään PowerShell-skriptejä. Ja nyt niin kuin, tässä tullaan niin semmoisiin asioihin, että tavallaan...
Tai infrastructure as a code.
Niin.
Mikä on tietysti, niin kuin, niin, sehän on ihan utopiaa monessa kohtaa.
Joo, mutta vaikka ei pääsisi niin kuin täydelliseen infrastructure as codeen, niin mä koen niin kuin itse sen sillä tavalla, että paassi, niin kuin hostaus jo itsessään, nyt me puhuttiin siis lift and shiftistä kuitenkin paassin, se on jo aika sofistikoitu, mutta ei puhuttu edes virtuaalikoneista, niin tavallaan niin kuin se, että kyllähän se nyt jo vapauttaa ihan hillittömän määrän kapasiteettia, sun ei tarvitse miettiä backupasta, sun ei tarvitse miettiä rautaredundanssia, sun ei tarvitse miettiä mitään sellaisia juttuja, siis se tavallaan ulkoistaa niin kuin sen sun organisaation IT-ammattilaisen tosi monista kysymyksistä. Se tarvitsee asentaa uuden SSL-sertifikaatio, jos me web-saitille klikkaat. Done.
Se on ihan totta, ja toi on niin kuin se ajatus, niin kuin, millä mäkin draivaan ja niin kuin pyörin alamäkeen. Mutta samaan aikaan musta niin kuin tuntuu, että jotenkin, että jos se IT-ammattilainen niin kuin vastustaa sitä, tavallaan se vastustaa sitä, että ei nyt siirrytä pilveen, koska sen sijaan, että meillä on nyt hyvin määritelty, sähän tiedät tavallaan sen, että vastustushan syntyy siitä, että on joku alue, mitä ei itse tunne. Eihän kukaan vastusta niin kuin semmoista muutosta, minkä itse tuntee tosi hyvin. Niin sitten tavallaan se miettii, että okei, että ei niin kuin organisaatio ei anna kunnon koulutusta ja ei ole kunnon evaluointia ja ei ole niin kuin kunnon settiä, on vaan se, että lift and shift, nopea lift and shift, 3 päivää, Microsoft maksaa viulut sun puolesta. Mm. Ja joku toimittaja tulee ja tekee sen, tiedätkö, NS-minimityöllä, koska siihen on vaan tietyt viulut. Ja sitten se vedetään sinne, ja sitten ne IT-ammattilaiset on sillä tavalla, että aijaa, no nyt meidän ei tarvitse välittää näistä niin kuin, you know, disaster recoverista ja tämmöisistä asioista, mutta pitäisi ehkä välittää niin kuin kustannusten hallinnasta, ja pitäisi ehkä välittää niin kuin accessista, ja pitäisi ehkä välittää niin kuin CD- ja niin kuin CD-asioista ja CI-asioista ja tämmöisistä kaikista jutuista. Et niin kuin, no mutta hei, en tiedä, miten mä tässä kraippaan, tuolla maailma toimii, että niin tehdään jotain, tapahtuu jotain konkreettista ja sitten parannetaan sitä, taas kerran evoluutio ja revoluutio, that's fine, mutta jotenkin, niin jotenkin harmittaa, että on tämmöisiä mekanismeja, mitä me toimittajina, niin toimittajajoukkona voitaisiin niin from the get go tehdä paremmin tavallaan, että hei, että joo, että sulta poistuu nämä kaikki. Ja että myyntitilanteessa ei vaan sanoisi, että sulta poistuu nämä kaikki, vaan sanoisi myös, tosin siihen tilalle tulee tämmöisellä niin kuin, tämmöinen niin kuin pilvihallintamalli niin kuin jonkun sorttinen ja niin kuin tämmöisiä kustannuspaineita. Ja jos sä et tee niiden asioille pientään, niin pientään on 100 palvelua siellä, jotka on kaikki nimetty eri tavalla, sä et löydä niitä.
Joo. Mutta siis mä oon niin kuin, mä tajun sun
pointin. Mikä on vähän tuommoista konsultatiivista, tälleen niin kuin, jos miettii ihan perinteistä tämmöistä niin kuin paperikonsultointia.
Kyllä.
Eikä se koodikonsultointia, niin toi on vähän tuommoista.
Ja tuosta lähtee niin kuin monta branchia.
Näin koordinaatio tuntuu pahalta sanoa näitä sanoja, niin. Mutta näitä nyt tuli jo.
Tuosta lähtee niin kuin hirveän monta haaraa tavallaan tuosta ajatuksesta. Et ensinnäkin niin siis, yksi juttu on niin kuin se, että mun mielestä siinä on niin kuin, tavallaan sä puhuit ekaksi sen puolesta, että eihän pitää mitään lift and shiftia tehdä, vaan pitää oikeasti designata softat pilveen, kun ne siirretään sinne. Se on ihan niin, okei, mutta kun tässä tulee se ongelma, että kuka hitto osaa designata softia pilveen tänä päivänä. Et mä oon niin kuin nyt tehnyt Azure, siis syksyllä tulee 10 vuotta siitä, kun se vehje julkaistiin. Mä oon nyt vääntänyt sitä suurin piirtein sen aikaan. Ja mun on niin kuin pakko sanoa, että musta tuntuu vaikealta designata
softia. Se oli eri brändi. Azure on julkaistu vaan 7 vuotta
sitten. No joo.
7,5.
Joo, mutta siis kyllä me ollaan niin kuin samojen ongelmien kanssa koko ajan tässä painittu. Anyway, se on tosi vaikea designata softaa sinne, koska sitä tavaraa on niin paljon. Kaikki liikkuu koko ajan ja silleen. Ja mä niin kuin, jotenkin, niin kuin, siis mä käytän aikamoisen osan elämästä, niin sitten mä träkkään sitä, että mitä siellä tapahtuu.
Mm.
Että niin kuin, mä olen vähän sitä mieltä tällä hetkellä, että siis jos sä haluat oikeasti osata Azuren hyvin sillä, että sä tunnet niin kuin suht kattavasti kaiken, mitä siellä on, niin sun pitää melkein olla niin kuin kouluttaja. Ja suurimman osalla kouluttajista ei ole sitten taas kauhean syvää osaamista niihin. Joten on ihan hirveän vaikea löytää sellainen tyyppi, jolla on oikeasti semmoinen niin kuin arkkitehtiosaaminen, että se niin kuin hanskaa jokaisesta palikasta, että mihin tarkoitukseen tuota kansi käyttää, mihin tarkoitukseen sitä ei kansi käyttää ja mitkä on niin kuin rajanvetokriteerit näiden palikoiden välillä.
Kyllä.
Se ei vaan ole, niin kuin, että kyllä niitä tyyppejä on. Mutta siis se on vaan ihan äärimmäisen harvinaista. Sen takia mä oon niinku sitä mieltä, että useimmille organisaatioille itse asiassa lift and shift on ihan täysin fine.
Niin onkin. Ja siis mä oon samaa mieltä, että lift and shift on fine. Mä ehkä äskenen niinku rantti oli siitä, että mua niinku ärsyttää, että myydään se niinku lift and shift jonkunmoisena niinku pelastuksena, että tiedätkö, että lift and shift ja tässä tulee tämmöistä ja tämmöistä. Mm-hmm. Kuitenkin se pitäisi olla lift and shift ja tässä tulee tämmöistä ja tämmöistä, nämä on niin kuin hyviä asioita, mutta niin kuin kolikon toisella puolella on se, että kansis niin kuin nostaessa katsoa, että okei, että jos teidän nyt ongelma on tällä hetkellä vaikka jonkun niin kuin levytilan kanssa tai ongelma on skaalautuvuudesta tai ongelma on, niin kelaisi heti niin kuin muutama vaihtoehdon. Että ei siinä tarvitse olla kummonenkaan tyyppi, että katsoo, että hei, tässä on nyt tämä niin kuin 3-4-5 palvelua, jotka voisi niin kuin tuossa jeesata. Niin kuin, tavallaan se evaluoi vähän, että mikä on ollut tulevaisuuden suunta, että millä sitä saa semmoista, joka sopii sen pilveen paremmin, että se maksaa vähemmän ja se on niin kuin skaalautuvampi. Ja sitten se tavallaan, että mikä tässä on se, niin kuin, että millainen se on niin kuin hallittava, että millainen se on osa sitä tukiprosessia. Että tuolla on aika monta organisaatio tällä hetkellä niin, että siellä tulee joku tiketti jostain asiasta, joku bisneshenkilö laittaa, että tämä homma ei toimi. Ja sitten se tiketti vaan menee tietysti johonkin. Ja kukaan ei tiedä, mihin sen pitäisi mennä, tai kukaan on vastuussa. Ja sitten siellä vaan niinku treissataan niinku jotain stackia, että nyt se ongelma on tässä verkkopalvelussa. Ja lähdetään treissaan niinku 18 eri vendoria läpi, tai jotain muuta vastaavaa, että mistäköhän sieltä löytyy nyt bugi. No. Niin toi, jos miettii sen tehottomuuden määrää, niin ei tuossa tarvitsisi olla niinku kovinkaan kummonen, että olisi niinku jokunen pelisääntö. Että se olisi niinku vähän tehokkaampaa. Ja se on niinku se, että okei, että lift and shift niinku fast and easy, ja Azure mahdollistaa sen, niin se on hyvä. Se on enemmän hyvä kuin huono, mutta se ei ole pelkästään hyvä. Että siinä tulee näitä huonoja lieveilmiöitä, jotka maksaa organisaatiolle 3 vuoden sisään niinku ihan saatanasta.
Kyllä.
Ei siinä mitään parempi, että ne on siellä, niin niitä voi kehittää, kun että ne on omassa konesalissa ja sitten, you know, niitä tilaa isoja pannuja vaan omaan konesaliin lisää ja ylläpitää niitä, että onhan se niinkin.
Kyllä. Joo, mutta siis, niin kuin, siis musta tavallaan toi, mitä sä puhut, niin on semmoinen asia, että mä luulen, että kun me 2 vuoden päästä, siis 2020 kesällä istutaan tässä, jos silloin vielä ikkunastudioita tehdään, katsotaan nyt. Mutta jos me tehdään silloin...
Siis kyllä varmaan tehdään, mutta ehkä eri miehityksellä.
No se voi olla. brändi ei koskaan kuole. Mutta siis joka tapauksessa kahden vuoden päästä...
Niiden pitää olla hemmetin hyvännäköisiä, niin ne seuraa vienkin tyyppien.
Todellisia ikkunastudeja.
Ikkunastude.
Miten tämä lähti tästä? 2020, kun me tehdään tätä
kello on aika paljon
hommaa uudestaan, niin tota, silloin mä luulen, että kun me puhutaan siitä, niin silloin niin kuin meidän pilvikonsultaatiokompetenssi on tuossa pisteessä. Siis meillä alkaa olemaan ne semmoiset niin best practices siitä, että miten mä uudelleen ajattelen softaa, kun mä siirrän sen on-premisestä, tai miten mä lähden ratkaisemaan jotain. Sanotaan nyt, että mulla on ongelma sen kanssa, että softa ei pysy kuorman alla pystyssä. Miten mä lähden ratkaisemaan? Mitkä on parhaat patternit ratkaista tässä pilvessä? Siis ne on kodifioitu. Tänä päivänä me ollaan kuitenkin vielä silleen, että se on aika lailla niin kuin pilviasiantuntijan, ekspertin asiantuntemuksen varassa tunnistaa ne ratkaisut noihin.
Se on ihan totta, mutta kyllä tämä varmaan mietin, että minkä takia mä kraippaan tästä jutusta, niin kyllä se varmaan on, että mä oon niin kuin läpi tämän alan tavansa kraipannut siitä, että kun tällä alalla, niin kuin monella muullakin alalla, pointti on se, että myyjät myy ja ne myy mitä tahansa, koska niitä palkitaan provikalla. Ja sen jälkeen se paperi annetaan kehittäjille ja ne kehittäjät on silleen, että no, nämähän on aivan väärät työkalut tähän kuin juttuun ja eihän tälleen kannattaisi tehdä ja tämä on muuten myyty liian halvalla tai tässä on liian vähän aikaa tai muuta vastaavaa. Niin tämä on minusta tämmöinen niin kuin toimittajan järjestäytymiskysymys, että tässä pitäisi niin kuin, mun mielestä koko alalta pitäisi niin kuin vaan poistaa flaskia aika paljon ja tehdä niin kuin vaan läpinäkyvämpää kaikesta ja poistaa semmoiset mustat laatikot, että tähänkin saataisiin joku semmoinen niin kuin, tiedätkö, niin kuin luottavuus ja uskottavuus. Että tämähän on ihan niin kuin samaa kamaa.
Tuohon voisi mennä silleen, että jos myyjä saa niin kuin esimerkiksi 10% projektiarvosta provikkana, niin sitten se on myös silleen, että jos projekti menee yli arviosta, esimerkiksi devaitoilu tekee 100 HTP ylimääräistä duunia, niin sitten se sama 10% tulisi sille niin kuin myyjälle silleen, että jos 10 HTP olemaan duunissa ylityötä, esimerkiksi vaikka ratkomassa Rubikin kuutiota silleen, että sitä kuvataan koko ajan YouTubeen.
Ei hemmetti, mikä hitti toi olisi.
Siis niin kuin, nyt ollaan niin kuin syviä asioita ääressä, mutta joo. Hei, nyt tota, ennen kuin sä toteutat sen, niin mennään eteenpäin tässä hommassa. Sä kysyit multa sitä vuoden highlightia, niin tota, se tuli siinä tiede ja etiikka. Mä halusin jatkaa tuossa sen verran, että vuoden underdogi, mikä jäi niin kuin 2017-2018 fiskaalilla, mikä tuli sanottu, mistä me puhuttiin bildijaksossa jonkun verran, mutta mikä, niin kuin, minkä impakti unfoldaa seuraavana vuonna, olipa hyvä suomea. Microsoft 365. Et, oikeasti mieti sitä, että Microsoft niin kuin viimeisen vuoden aikana purki Windows-liiketoimintayksikön. Windows pilkottiin kahtia, siis Windowsin niin kuin backeri-devaus siirtyi niin kuin käytännössä Azure-tuoteryhmään, ja Microsoftin frontti-devaus, siis se shell ja ne softet ja silleen, niin se siirtyi sen samaan porukkaan, joka tekee officea ja laitteita. Ihan hillitön säätö. Sitten samaan aikaan koko homma nimettiin Microsoft 365, koska se ajatus on se, että jengin pitää oikeasti devata niin kuin tavallaan ihan johonkin muuhun kuin vaan Windowsia varten.
Kyllä toi on, niin kuin, jos miettii niin kuin maallikkona, että okei, jos itsellä olisi firma, missä on tuotteita, sanotaan nyt vaikka 5 tuotetta, ja yksi niistä tuotteista on niin kuin ihan sikakova, että kaikki käyttää, että tämä on niin kuin backbone, niin hei, mä hajotan sen tiimin ja laitan sen kahteen muuhun tiimiin, koska mä uskon, että noilla kahdella muulla tiimillä, ei ne nyt ole vielä niin hirveästi tractionia, mutta tulevaisuudessa tulee olemaan, niin silleen kun sen kääntää tuon sun storin, että Windows-porukka on rikottu, niin on se aika ballsy move.
Niin, siis tämä vuosi jää historiankirjoihin niin kuin sinä vuotena, jolloin Microsoft tavallaan söi sen oman lapsensa, mikä oli se niiden kingi pitkään. Siis, että vaikka niin kuin Windows
söi pitkä oman aika lapsensa, joka oli niiden kingi.
Siis se niiden kingi tuo, myönnän, että se oli huono analogia.
Ei, tämä on ihan tämmöistä hyvä, nämä mielikuvat on ihan oli, hemmetin väheitä.
Oli vähän erikoinen kieltä, mutta hei, siis se mitä yritän
joku
sanoa.
Joku peikko syö kruunun päässä olevaa.
Siis Office on pitkän aikaa tuottanut valtaosan niin kuin Microsoftin liikevaihdosta. Et se on ihan selvää, että Windows ei ollut siinä suhteessa enää mikään kuningas, mutta joo. Windows oli kuitenkin se tuote, josta kaikki tunsi Microsoftin, ja joka oli se juttu, jolla Microsoft vipusi itsensä siihen tavallaan hegemoniseen monopolistiseen asemaan aikanaan.
Kyllä.
Ja nyt niin kuin, eihän Windows ole kuollut, siis kyllä Microsoftin aktiivinen viesti on se, että Windows ei millään tavalla kuollut, he releasaa siitä edelleen uusia featureita ja silleen, mutta koko ajan on epäselvempää, että miksi ne niitä releasaa.
Niin ja vähän se, että mikä hemmetti se Windows on, koska nyt on kaiken maailman niin kuin nanoversioita ja edge-versioita ja nyt droneissa pyörii jotain Microsoft-kamaa ja tiedätkö niin kuin silleen, niin kuin, että okei, mikä tämä juttu niin kuin on, että joo, että tässä Windowsissa pyörii niin kuin browseri ja muuta, mutta niin kuin Microsoftin platformilla pyörii paljon muutakin. Et siinä mielessä jotenkin toi voi olla niin kuin ihan hyväkin veto, mutta suoraan sanottuna, jos miettii, että vuosi sitten ne teki uudistuksen, tämän organisaatio-uudistuksen, minkä seurauksena niin kuin Suomen lokaali Microsoftin jollain sälleillä niin kuin oli ennen 4 isoa asiakasta ja sitten sen jälkeen niillä oli 40 isoa asiakasta tai muuta. Et siinä on niin kuin iso muutos, niin toi en mä tiedä, mitä nyt tapahtuu, mutta en mä nyt tiedä, onko se niin kuin ollut. En mä tiedä. Tavallaan ne on ehkä ruvennut nojaan kyllä kumppaneihin enemmän viimeisen vuoden aikana. Musta ainakin tuntuu. Mä en tiedä, onko se sen takia, että meidän nakkikioski on niin kuin, että on tullut niin kuin tuuma lisää pituutta. Vai mikä se sitten on, mutta kyllä niin kuin vuoden aikana on kyllä Microsoft on ollut silleen niin kuin kyllä tosi miellyttävä kumppani, että ehkä niiden edellinen organisaatiomuutos siis olikin onnistunut, en osaa sanoa, mutta niin kuin, että kyllähän nyt tekee organisaatiomuutoksia, jotka ei aina onnistukaan, että saa nähdä, miten tämän Windows-jutun kanssa käy.
Microsoft on niin kuin historiallisesti tunnettu siitä, että se uudelleen organisoi itseään koko ajan, niin kuin tietysti ison firman pitää, jos siellä on 100 000 ihmistä duunissa, niin onhan se ihan käsittämätön porukka.
Niin, kyllähän sitä täytyy tuulettaa koko ajan jostain suunnalta, ja niillä on pakkaa tehdä se. Pinkka ei lopu.
Joo, se on totta. Ja sitten se, että ostetaan tällaisia jättiläisiä, niin kuin LinkedIn tai nyt viimeisempänä GitHub,
joo.
Niin kyllähän se niin kuin vaatii tavallaan GitHub. Sitä, että se organisaatio, okei, sekin on kova juttu.
Oh.
Mutta tavallaan niin kuin mä mietin vaan sitä, että kun puhut tästä maa-organisaatioiden uudelleenorganisoitumista ja tämmöisestä, niin tuossa musta näkyy niin selvästi se, että Microsoft hakee sitä kulmaansa uudestaan, että se niin kuin jokainen ihminen siellä organisaatiossa sisällä miettii sitä, että spesialisoiduinko mä jatkossa johonkin teknologiaan vai keskitynkö mä johonkin tiettyihin asiakkaisiin, kuka mä oikeastaan olen, mikä mun rooli on suhteessa kumppaneihin. Ja kyllä niin kuin Suomen markkinalla näkyy vaan se, että vaikka täällä on ihan hyviä kumppaneita, täällä on hyviä tyyppejä Microsoftin paikallisessa maayhtiössä, niin meidän vaan niin kuin osaajia on koko ajan aivan liian vähän.
Niin Microsoftin puolella.
Ja kumppanikentällä.
Niin, mutta siis joo, totta kai, mutta eikö niin kuin, onko Spidef, niin kuin millä alalla on osaajia tarpeeksi?
Niin,
niin kuin tavallaan se, niin kuin, että onko hyviä putkimiehiä, onko hyviä sähkömiehiä, onko hyviä asianajajia? En tiedä yhtään, mitä mä saan tässä, onko hyviä lääkäreitä?
Niin siis on. Et siis, niinku, mutta kasvavat alathan on tietenkin aina niitä, jossa, niinku,
missä se, niinku,
jossa työvoimapula
vaivaa. Missä se kärjistyy.
Mutta mun mielestä tässä kohtaa ei musta se pointti ole se IT-alan kasvu, koska samaan aikaan meillä on isoja YT:t, missä heitetään jengiä pihalle. Ja itse asiassa aikamoinen osa niistä ihmistä, no en tiedä minkämoinen osa, mutta siis kuitenkin ihan olennainen osa sit porukasta tippuu itse asiassa samalla alan ulkopuolelle. Siis ne lähtee IT-alalta jonnekin muualle, kun ne on saanut YT:ssä kenkään. Ne ei hae toista IT-alan työpaikkaa.
Mutta kyllähän, niinku, jos mietit IT-alaa tavallaan, että eihän, tuohan tuolla firmoja, jotka ei viekään osaa asennoitua IT:hen sillä, että hei, että jos johtotasolla tulee joku strateginen asia, että nyt tehdään tämmöinen strateginen muutos tai strateginen päätös tai jonkunlainen uudenlainen, tiedätkö, että sen sijaan, että ollaan rautamyyjä, niin ollaankin palvelumyyjä, että tehdään niin kuin koneet, niin kyllähän se muutos tehdään teknologialla. Niin kuin pitkälti, totta kai siinä on niin kuin visio ja siinä on niin kuin paljon muuta ja eihän se niin kuin ole teknologia, joka tekee sen onnistumisen. Että kyllä siinä on niin kuin kulttuuri ja toimintatavat ja kaikki tämä vaikuttaa, mutta kyllähän se niin kuin muutos on niin kuin teknologisten työkalujen ja niin kuin dataflow ja tämmöisten asioiden kautta. Ja kyllä jotenkin niin kuin tämä, että ei ole tarpeeksi osaajia niin, ja tosiaan tämä kasvuala ja muuta, niin jotenkin musta osa syy on se, että ei vaan niin kuin firmat ei viekään, niin kuin, you know. Ei, tuolla on paljon firmoja, missä johtoryhmässä ei ole ketään henkilöä, joka oikeasti osaa teknologian helvetin hyvin. Ja samaan aikaan niin kuin teknologia on ihan hemmetin iso tekijä siinä, että tekeekö siinä 5 henkilöä jotain asiaa vai tekeekö sitä 1 tyyppi niin kuin puoliksi. Vai joo. Onko se, että ei ole yhtään henkilöä tai joo. Muuta. Et jotenkin toi, että millainen leverage on hyvä teknologia.
Ja toi on musta niin kuin mielenkiintoinen asia, mitä sä sivuot, koska tavallaan siinä näkyy nimenomaan se, että mun kokemus suomalaisten yritysten johdosta on se, että siellä on niin kahtia jakosta suhtautumista teknologiaa, että toisaalta siellä ollaan niin kuin jotkut on niin valmiita tavallaan antautumaan sille teknologialle, että vaan niin kuin hyväksyy sen silleen niin kuin avuttomina, että joo, mutta että siis IT-budjetit menee aina yli ja siitä maksaa joka vuosi meille 10 tai 100 miljoonia ja kaikki menee silti aina pieleen. Siis siinä on semmoinen tietty niin kuin antautuminen niille niin kuin avuttomille olosuhteille. Tai sitten on ne vaihtoehtoja, että siellä ollaan äärimmäisen niin kuin määrätietoisia bisnesvetoisia, että hei, että me halutaan saada aikaiseksi tämmöinen ratkaisu, aivan sama mitä teknologiaa te käytätte, mutta kyllähän tämä nyt niin kuin onnistuu tänä päivänä, että eihän mun tarvitse sitä miettiä, miten se tapahtuu. Että semmoinen niin kuin hyvälaatuinen vuoropuhelu teknologian ja bisneksen välillä, se on hämmästyttävä harvinaista.
Niin on, ja aika usein on tätä myöskin, että hei, että te olette niin kuin kuluerä.
Joo.
Että niin kuin tiedätkö, että IT-osasto ja niin kuin kehittäjät ja ne, jotka niin kuin innovoi niitä uusia tapoja toimia tai mahdollistaa sitä, se kun joku on saanut jonkun idean, niin se on niin kuin kuluerä. Kun se pitäisi olla niin kuin Siis sehän on niin kuin investointi siihen, että firma on tehokkaampi huomenna kuin mitä se oli tänään.
Mutta tiedätkö, se on iso ongelma.
Mutta se on tietysti taas tämä oma kupla. Hitto, onko minä mitään tiedä? Nakkikioskin.
Joo, mutta kyllä mä uskon, että nakkikioskilla nähdään tässä kohtaa ihan hyvin kristallipalloon, että siinä ranskalaisten paistaminen se lomassa. Että se on mun mielestä niin kuin, toi on niin kuin tärkeä juttu. Ja musta tavallaan se ongelma on se, että jos ei me osata puhua bisneksen ja teknologian välistä keskustelua, niin me tavallaan ajaudutaan siihen, että me mennään niin kuin, se teknologian kehittäminen on tietyllä tavalla niin kuin epäkestävää. Et mun mielestä jotenkin se niin kuin oikea asia, mikä on mahdoton toteuttaa, mutta se oikea asia olisi se, että firmalla olevat teknologiaratkaisut pitäisi jollain tavalla niin kuin arvottaa taseeseen. Että joku oikeasti mietti sitä, että no hei, meillä on hyvin implementoitu Office 365-ympäristö, tai meillä on lahova erppi, joka muodostaa riskin meidän liiketoiminnalle seuraavan 5 vuoden aikana. Että joku oikeasti evaluoisi noi asiat niin kuin yhteismitallisesti semmoisen, ei ne niin kuin kirjanpidolliseen taseeseen tuu eikä mene, koska se on niin vaikea arvioida niitä sinne muiden rahojen sekaan. Mutta että olisi semmoinen, niin kuin, kun nyt jo aletaan ymmärtää se, että tehdään tavallaan tämmöistä niin kuin henkilöstötyytyväisyyden seurantaa ja ikään kuin tämmöistä työilmapiiri-inventaariota, niin että ymmärrettäisiin myös se meidän teknologiataseen tila. Että meneekö meillä hyvin vai huonosti teknologian osalta, ja jengi ymmärtäisi sen, että jos me tehdään onnistuneita projekteja, niin se tuottaa semmoista niin kuin, tavallaan niin kuin ympäristöhyvää, joka ei liity siihen yhteen projektiin, mitä mä just olin tässä tekemässä, vaan se liittyy siihen, että se mun IT-tekeminen on parempi laatu, sinne syntyy semmoisia assetteja, joilla voi olla arvoa 5 tai 10 tai 20 tai 30 vuotta tulevaisuuteen.
Eikö toi ole sitä, niin kuin, eikö se, jos me tiedät, jos meillä on kartta työtyötyytyväisyydestä ja jengin tyytyväisyydestä ja siellä tulee, että joo, että tämä mun duuni, mitä mä teen, tämä on mielenkiintoista ja työkalut on sopivia versus, että joo, että mä näkisin, että tämä duuni voisi olla mielenkiintoista, mutta Samperi, kun joudun koko ajan tappeleen ton kanssa, mitä mä oikeasti niin kuin teen manuaalista tai jotain muuta vastaavaa. Eikö se ole niin kuin, tavallaan, pystyykö niitä assetteja, tietoteknisiä assetteja niin kuin katsoa vaan niin kuin itseisarvona vai pitääkö ne peilata oikeasti siihen, että millainen ne helpottaa tai nopeuttaa tai niin kuin jonkun tyypin duunia, jolloin se on suoraan sitten niin kuin quality of life.
Mun mielestä se on ihan mahtavaa, jos sä voit tavallaan kvantifioida IT-järjestelmän hyvyyttä käyttäjäpalautteen perusteella, mutta samaan aikaan me tullaan sellaisia asioihin, kuten vaikka, että jos organisaatio investoi 500 000 siihen, että se kehittää API-julkaisuinfransa kondikseen,
joo,
niin sä et saa koskaan ketään käyttäjää kiittämään siitä, vaan se tarvii olla niinku, tavallaan, että johto hyväksyy sen investoinnin hyvin tehdyksi, jos niillä on joku ulkopuolinen näkemys, jossa todetaan, että hei, teillä on nyt maailmanluokan API-julkaisuplatformi, niin te teitte tässä hyvän jutun.
Siis rajapinnat, hän on rajapinnat, niin paljon kuin APEista nyt puhutaankin, niin API on kyllä semmoinen juttu, että kun joku ei toimi, niin sitten se on varmaan joku rajapinta jossain rikki ja sitten jos kaikki toimii, niin tämä on hemmetin hyvä tämä käyttöliittymä tässä.
Integraatiostakit, masterdata-projektit, mobiiliperfin optimointi, kaikki vähän samantyyppisiä juttuja. Että
masterdata-projektit särähtää korvaan todella paljon.
Niin, mutta siis niissä on kaikissa niin se sama juttu, että tavallaan jos ne asiat on kondiksessa, niin kukaan ei niin kuin arvosta niitä, ne saattaa olla aika näkymättömiä, on ne kondiksessa tai ei, koska se, niin kuin, ne ongelmat pulpahtaa esiin ainoastaan niin kuin tietyissä spesifeissä skenaarioissa, että no nyt tämä tyyppi sattui käyttämään tätä niin hitaalla mobiiliyhteydellä, että hän huomasi tämän perfi-ongelman, tai että tuossa raportissa näkyy väärät luvut, koska meidän masterdata-projekti on tehty huonosti. Mutta se itse niin kuin, se niin kuin syvä syöpä siellä, niin se purkautuu vasta, kun joku oikeasti kaivaa sinne, ja se teknologiataseen puuttuminen ikään kuin johtaa siihen, että on edelleen mahdollista investoida on-premise-projekteihin, on edelleen mahdollista ostaa täysin järjettömillä kriteereillä, järjettömillä spekseillä, järjettömiltä toimittajilta projekteja, joista tulee, niin kuin, siis sen tietää jo niin kuin ammattilaisarvioilla alkumetreillä, tästä tulee jäämään niin kuin sontaa käteen.
Kyllä.
Mutta se silti kannattaa tehdä, koska sitä lopputuloksen laatua ei millään tavalla, niin kuin, siis kenelläkään ei ole inventaariota siitä, että kuinka hyvää kamaa meillä on tällä hetkellä sisällä.
Ei, tuollahan on siis on paljon isoja toimijoita, joilla ei ole inventaariota. Piste.
Niin, kyllä,
siis tavallaan
kyllä.
Ei edes tiedä, mitä niillä on.
Kyllä.
Saatika siitä, että niin kuinka hyvä tämä olisi.
Just näin.
Hei, tähän ihan loppuun, niin mikä monta MS-vuotta nähdenä, niin minkä arvosanan annat niin kuin Microsoft-kentän toimijana /kehittäjänä niin kuin tälle vuodelle? Tavallaan, niin kuin, mikä fiilis?
Siis päättynyt vuosi on mun mielestä, niin kuin mä sanoin jossain vastaan, että ei ole helppo nimetä sitä ykkösjuttua, että kun se on ollut tavallaan niin kuin kaskadi semmoista niin kuin jatkuvaa parannusta niiden olemassa olevien juttujen päälle, niin se on tavallaan niin kuin
kaskadeleite.
Joo, miksei. Niin. Mutta anyway, olin sanomassa sitä, että se on tavallaan niin kuin se on vaikea asia arvostella sellaista, joka itse asiassa ei ihan hirveästi enää kosketa. Siis sille, että vaikka me yritetään, minä ja kollegani yritetään hyödyntää uusinta Azure-teknologiaa, niin todellisuus, jos me katsotaan viimeiset vuoden 800 uutta julkaisua, mitä sieltä on tullut, niin ei niistä ihan hirveän montaa pysty enää oikeasti hyödyntämään. Suurin osa siitä on kohina. Minkä arvosana sä annat
niin
kohinalle?
Onkin. Siis sieltä tulee joku release, että hei, että nyt tämän tyyppiseen VM:ään saa ton tyyppisen jutun tai jotain muuta vastaavaa.
Ja me ei koskaan tarvi sitä.
Ei,
ei. Siis koska kukaan ei voi tarvi sitä kaikkea. Mutta siis mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa mistään, mitä tapahtuu, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan mä niinku kärsin merkittävästi siitä, että tavallaan se niinku Microsoftin korporaatioviestinnän luoma hype on niin kaukana siitä, mitä pystytään oikeasti toimittamaan paikallisella tasolla.
Kyllä.
Ja tästä näkökulmasta mä haluaisin sanoa 8, mutta sitten toisaalta mun on niinku pakko antaa Microsoftille niin kuin nimenomaan tavallaan tämmöisiä niin kuin toivo, tulevaisuus, fiilispisteitä siitä, että oli ballsit vetää Microsoft 365, on ollut ballsia puhua etiikasta ja tieteestä ja tavallaan niin kuin, viestiä selkeästi vahvoilla arvoilla ja sen takia 9.
Joo.
Mitäs sinä?
Toi on hyvä. Mä itse muistan, oliko se 2005 tai 2006 tai jotain, kun tuli niin kuin C-Sharp, missä tuli niin kuin, tiedätkö, generiksit ja linkku,
niin kuin 2004, Lambda. Joo.
Eikä ollut 2000, se oli kolmonen tai kolme ja puolikas.
Generiksi tuli 2004.
Generiksi tuli, joo. Linkku ja Lambda tuli ehkä 2006. Jotain sen, kuitenkin,
2008,
mä muistan silloin niin toi, niin joidenkin friendien kanssa jutteli, jotka oli, niin kuin veteli niin kuin Java-juttuja. Ja sitten Java ei ollut just toi niin 2000-luvun eikä 10 vuotta tai jotain, eihän se tullut uutta versio ollenkaan. Et se oli vain niin beanin perää. Ja itse niin kuin väänsi C-Sharpia ja sitten tuli ASP.NET MVC. Tavallaan se rupesi pääsemään niin ASP-repeatereistä eroa ja tälleen. Ja niin kuin oli sillä lailla, että juman kautta, että MS menee niin kuin vähän oikeaan suuntaan. Sitten MVC oli open sourcettu. Tiedätkö, niin kuin MVC open sourcettu. Ja sitten niin kuin, sit rupesi tulemaan niin lisää open sourcea ja Palmeri oli vielä niin kuin mestoilla ja Hanselmanit ja noita tietysti huuteli, Scott Koo rupesi jossain kohtaa niin kuin olemaan niin kuin aika näkyvä hahmo ja tälleen. Ja toi. Sitten tuli tämä Satya-setti ja Satya on musta tuonut niin kuin tämän vision tällaista, minkä takia me tehdään juttuja. Ja vähän niin kuin lopeteli niin kuin tavallaan se, että junoit Androidilla ja iPhoneilla niin kuin toimii hommat ja inklusiivinen ja Unixilla ja tälleen. Niin kuin taas tulee tämmöistä vähän kehityskamaa, niin kuin kehittäjäkamaa tavallaan, mikä on semmoista niin kuin henkilökohtaista quality of lifea ollut jossain kohtaa niin kuin isoja. Nykyään tietysti niin kuin vähän niin kuin ehkä kuin sinäkin, niin mäkin on aika paljon ajastani käytän niin kuin astetta korkeammalla tasolla, mikä on tietysti hirveä angsti, mutta samaan aikaan niin tuo semmoista näkyvyyttä, mitä voi olla vaikea muuten saavuttaa, kun näkee niin montaa projektia vähän niin kuin eri tavalla ja niin kuin siitä saa aika paljon kiksejä tavallaan, että pystyy yhdistämään tiettyjä asioita niin kuin eri projekteista ja muuta vastaavaa. Niin toi, joo, ehkä tämä niinku viimeinen vuosi niin on ollut vähän tämmöistä puuroa, mutta samaan aikaan nyt tämä, että Azure on stabiloitunut tämmöisen, että sillä on tämmöinen niinku asema, joka on siis kaikkien hyväksymä tavallaan, että okei, että tämä on oikeasti niinku validi asia, joka toimii, niin, toi, niin kyllä mä vetäisin 9 kanssa. Et mä tavallaan mä niinku peilaan aika paljon tätä historiaa, että sitten jos tulee yhtäkkiä niinku 2-3-4 vuotta, että ei olekaan, niin kuin, tiedätkö, että ei tunnukaan se fiilisenä samalta kuin on tuntunut edellisenä vuosina, niin sitten se on, jos sattuisi olla sellainen firma, joka on alainannut itseensä lähelle jotain tiettyä päämiestä, niin sitten se olisi aika katsoa johonkin muualle.
Mm.
Googlellahan on nykyään Suomessa datacenteri, mä en tiedä, että se kuullut. Ja Go on kova kieli.
Niin just. Joo, ei kun, noin toi on. Ja mä veikkaan, että tulevat vuodet tulee olemaan puuroa. Siis se sun mainitsemas puuro jatkuu, koska me ollaan tavallaan siinä pisteessä, että ei me enää, ei sun tai
ei meidän pitää ruveta filtteröimään sitä, eihän siinä.
Joo, niin kuin mutta vaikka me filtteröitäisiin, niin ei sun tai mun nakkikioski saa Microsoftia kiinni. Siis ei, meillä, niin kuin, ei me tulla löytämään niin kuin paikalliselta tai vähän lainaltakaan paikalliselta markkinalta asiakkaita, jotka ostaa ne kaikki Azure Featureit, mitä Microsoft chippaa. Että meillä tulee väistämättä olemaan.
Eikä ne olisi kaikki hyviä featureita.
Ei, toikin on totta. Ne ei todellakaan ole kaikki hyviä featureita. Mutta et millä tavalla väistämättä on se tilanne, että me ollaan niin kuin jollain tavalla jäädään jälkeen siitä kehityksen kulusta. Ja se, että mikä on se meidän, niin kuin, miten me niin kuin diilataan sen kanssa, että aikaisemmin me hanskattiin Microsoft-teknologia paljon isommalta osin kuin mitä me nyt jatkossa voidaan hanskata, niin mikä meidän niin kuin henkilökohtaisen angstin taso on siinä, niin tämä on hyvä kysymys.
Mut on hyvä kysymys, mutta nyt mun mielestä sä
peilaat nyt niin kuin omaan historiaasi, että sä oot joskus masteroinut jonkun tietyn kontekstin ja skoopin kokonaisuudessaan.
No kyllä sä kehittäisit koko Azure vähän aikaa sitten.
Ja nykyään, no siis ei käisi kauan aikaa sitten eilen. Niin toi. mutta nykyään tavallaan sä et pysty näistä duunaa. Mutta mä mietin sillä tavalla, että okei, että jos mä en pysty duunaa, ei kukaan muukaan pysty sitä duunaa. Ja silloin tavallaan se niin kuin sillä omalla valitulla jutulla, niin siinä pitää vaan haluta olla paras.
Toi ihan
ja se on musta good enough.
No.
Mitä? Siis haluta, kyllähän haluta saa, vaikka egoista olisi pieni niin kuin nöyrästi.
Kiitoksia tästä kesäjaksosta. Mä luulen, että meillä on vuoden päästä ehkä...
Mä en tiedä, mistä me puhuttiin, mutta jotenkin aina kun me ruvetaan jauhaa, niin sitä vaan tulee. Meillä oli muutenkin kysymyksiä, mitä me ei ollenkaan kysytty.
Ei se mitään.
Kysyttiinkö me yksi kysymys ehkä?
Me voidaan ehkä palata asiaan joskus myöhemmin.
Vuoden päästä.
Hei, oikein mahtavaa kesän jatkoa. Ikkunastudio palaa asiaan jälleen 3 viikon päästä. Ja 3 viikon päästä meillä ehkä on jo sen verran näkemystä syksyyn. Me pystytään ehkä mahdollisesti kertomaan jotain siitä, että mitä syksyllä tapahtuu.
Se olisi aika mielenkiintoista. Mitä sanot, pitäisikö vetää vuoden päästä tai jossain setissä niin live-nauhoitus? Että jengi voisi esittää kysymyksiä lennosta.
Jos me tälleen tehdään sen noin niin kuin kesäkuussa juhannuksen jälkeen, niin ei ole hirveästi pelkoa, että kysymyksiä tulisi.
No mun mielestä sitten voisi vetää sen live.
Mutta noin muuten, niin siis lähettäkää ihmeessä kysymyksiä ja palautetta Ikkunastudiolle. Me voi lähestyä esimerkiksi Twitterissä @ikkunastudio ja Facebookissa Ikkunastudio-sivulla ja palautetta ikkunastudio.io ja niin edelleen.
Ja tehkää se niin kuin, niin, noin kuulostaa hyviltä, tai sitten ihan vaan huutelette Slackissa tai kadulla niin kuin tähänkin mennessä. Ja kertokaa, että jos te haluatte, että me tehdään live-jakso, niin kyllä me semmoinen diilataan.
Kyllä me voidaan tehdä semmoinen vaikka Tech Days 2019, vallataan yksi sali ja tehdään
Luvataan vaikka vastata joihinkin kysymyksiin. Laitetaan oikein piinapenkkiin, saatte kysyä mitä vaan.
Joo.
Jos se on tosi henkilökohtaista, niin Jouni vastaa.
Tosi hyvä.
Kiitos. Kiitos kaikille. Ikkunastudio.